Goddags, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie.
Ah, yeah, velkommen til 2020, motherfuckers!
Jeg havde planlagt, at der skulle komme konfetti nu.
Men det er fordi, de der Vanvittig Verdenshistorie konfettirør, de er stadig, de er backordered fra Kina, yeah. Og så kommer der 20.000 af dem, og så laver vi en merch shop, hvor vi sælger eksplosiver med vores navn på. Og det er ikke helt endnu, men det skal nok komme.
Det, sammen med alt det andet.
Yes.
Campingvognen.
Campingvognen, køleskabet, ostebrættet og alt det andet fede.
Alt det merch, vi har.
Lige præcis.
Lige på trapperne.
Ja. Og du lytter til Vanvittig Verdenshistorie med mig, din vært, Alexander Janku, a.k.a. Simon Supersonic og min medvært.
Pætteled.
Ja, tak. Så, det er lige sjovt hver gang. Det fungerer sgu meget godt. Og det er en fuldlængde afsnit.
Ja, det første i 2020.
Ja, tak. Og det bliver et vildt et af slagsen. Jeg har øl med, og du har kruskopper.
Jeg har kruskopper. Det er sådan nogle... Hvad er det? Jeg ved ikke engang, hvor de er fra.
Jeg tror, det er den store IKEA-kop, den
der. Ja, det er den store IKEA-kop. Det er i hvert fald rigtig gode at drikke varm kakao af, fordi der er plads til masser af flødeskum på toppen.
Ja, der er virkelig... Fordi, altså, det er en liters glas.
Altså, diameteren er jo koloenorm.
Ja, præcis.
Det er sådan nogle hvide krus.
Ja, tak. Og der kan være cirka en dose i, og det er perfekt. Vi skal have noget øl, og jeg har taget to øl med fra skotske Brewdog, fordi det var sådan lige lidt hurtigt efter arbejde. Hov, vi grabber lige de her. Så det, vi drikker i dag, det er, at vi starter med at drikke en Dead Pony Club, som er en session IPA på...
Som er opkaldt efter reaktionerne på, da de valgte at aflyse den nye sæson af My Little Pony.
Ja, tak. Og det, og det er jo ligesom, altså, det er, ligesom alle andre fanklubber, så er der simpelthen Dead Pony Club, og de mener det alvorligt. Altså, ja. Det er værre end black metal fans. De er fucking hardcore, de her typer. Og det er en session IPA på 3,7% eller sådan noget, så den er super nem at drikke, og det er bare, altså det er sådan, man bare hælder i svillet.
Fedt.
Så jeg åbner. Jesus Christ.
Hold da kæft, mand.
Ja, okay.
Det er en han.
Det var, jeg hedder med mig, en haren solo.
Det skal jo siges, at vi optager det her den 3. januar.
Ja, tak.
Nej, Gud gør vi røv. Vi optager den
2. januar.
Den 2. januar, sgu da. Så tømmermændene fra nytårsaften, de har, altså, de har lige lagt sig. Jeg er stadigvæk konfetti og de der serpentiner til at hænge i lampen. Og altså, gulvet er lidt fedtet stadigvæk også.
Lad os sige det sådan her. Jeg flyttede fra min lejlighed her 15. november, og min gamle lejlighed. Og der fandt vi altså konfetti fra vores nytårsfest. Og vi har kun holdt, så vidt jeg husker, én nytårsfest, hvor der var konfetti. Og det var sådan det første år, vi flyttede ind. Ja. Vi har boet der i 6 år. Så det bliver der for evigt.
Man bliver overrasket.
Jamen, det gør man virkelig, og det er så hyggeligt. Den er frisk, den her.
Skål.
Duften af humle. Det er fandme lækkert.
Og så drukket af krus.
Jamen,
som,
det er det.
Som den jo skal drikkes.
Det er det. Og den har sådan lidt sådan et græsset, krydrede noter, en lille smule.
Ja, igen, høfeberen.
Ja, lige præcis. En lille smule brød også, og så har den sådan en lille snært noget citrus. Det er bare... Det er easy drinking, det her. Hvis du skal lære at drikke en IPA, altså bitterøl, så skal du simpelthen hoppe i det her, eller i sådan noget New England IPA. Så det er bare lige et råd til alle sammen derude. Dead Pony Club fra Brewdog, det er nemt at lære at drikke. Og det er jo igen lidt uhyggeligt, tanken om, at det skal være let at lære at drikke. Men altså, det er måske også meget fint på en eller anden måde.
Og så, til alle, vi har mange lytter, der også er der under sådan 13.
Altså lige være med
så,
det.
Så til jer derude, så det er jo meget, meget nemt at drikke.
Ja, præcis. Så kan jeg anbefale den røde Kinleys sodavand fra Coca-Cola Company. Den er fandme også god.
Kinleys.
Ja, det er sådan en rød sodavand. De har en rød og en gul, og den røde, den smager sindssygt godt. Og den smager virkelig, altså sådan syntetisk hindbærsmag, men den er virkelig god. Altså det er sådan en rigtig hindbærbrusk smag. Nå, vi skal ikke sidde og snakke hindbærbrus, fordi i dag, der skal vi hygge.
Det skal vi. Fedt.
Ja, præcis, fordi vi skal snakke om noget, som jeg jo egentlig teasede lidt for før nytår. Nemlig, at vi i dag skal tilbage til 30'erne og 40'ernes Tyskland. Fordi vi skal i dag snakke om en organisation, som er inde i en af moderne tids mest effektive og verdensomspændende koncerner. Det er ikke sådan en koncern, alle synes er fedt. Altså, det er ikke sådan Lucasfilms eller Lego. Det er den nazistiske parti i Tyskland under 2. verdenskrig.
Fedt.
Ja, vi skal snakke om Nazipartiet.
Samme parti, som prøvede at afskaffe julen.
Ja, lige præcis. Jamen altså, det hele hænger jo sammen, ikke? Og det er jo sådan, at nazisterne, sådan fra et organisationsperspektiv, altså, der er de jo virkelig kommet vidt omkring, mm. efter de blev dannet i 1920, og faktisk frem til de blev opløst i efteråret 1945. Og det var sådan lidt sjovt detalje, jeg fandt, nemlig at de faktisk først blev opløst i oktober 1945. Altså sådan ungefær 5 måneder efter krigen den var slut.
Ja.
Eller i hvert fald 5 måneder efter, at Danmark blev befriet, og 6 måneder efter, at Hitler han skød sig selv i en bunker. Eko jeg rejste med en ubåd til Argentina, og senere til en hemmelig base på Antarktis, hvorefter han tog en raket op til den mørke side af månen, hvor han i dag bor.
Ja, og venter
hashtag
på...
Hashtag conspiracy.
Og venter bare på at slå til.
Lige præcis, som mega Hitler.
Men det ved alle jo.
Det ved vi alle sammen, så det springer vi bare lidt elegant henover. Nej, fordi de tyske nazister, de stod jo egenhændigt bag en lang række underorganisationer i nazistpartiet, som i bund og grund kunne have haft hver deres afsnit, reelt set. Og hvem ved, det kan jo være, at vi når der til en dag. Altså du ved, når de historiske tasker er så slappe, at vi bliver nødt til at virkelig ruske.
Afsnit 600, vidste du godt, at Hitler han også havde en hundekendel?
Ja, lige præcis. Hitlers hundekendel, det kunne altså også være et pixie-afsnit, det lyder sgu meget godt. Nej, men af ting, vi kan nævne, så har vi sådan ting som selve krigsmaskinen, altså Waffen SS, som jo var sådan den militære del af SF, som SS, ikke SF.
Willy Søvndal, han
Willy Søvndal, han var den gode leder.
The ice was melting at the poles.
Ja, præcis. At the poles.
He showed the necessary courage. His courage.
Nej, han viste de nødvendige guldrødder. Nej, men det var ligesom den militære gren af det her SS, som jeg mener står for Schutzstaffel. Mm. Og det er sådan en eliteenhed, der egentlig var styret direkte af nazistpartiet. Den var egentlig oprettet som en personlig vagthær for Hitler i, jeg tror det var 1925 eller sådan noget. 1925. Og det blev så meget mere end det. Altså en eliteenhed bestående kun af ariske mænd. Så det er jo skidehyggeligt. Der var Gestapo, som var det hemmelige politi, som ligesom stod for efterretninger og informationsopsamling osv. Og det er ligesom nogle af de sådan store, tunge drenge, ikke?
Ja.
Og det igen, jeg synes, det er så underligt at tænke på, at de var inde i nazistpartiet. Det var ikke sådan, at det var en del af den officielle tyske krigsmaskine. Nej, nej, det er bare vores eget parti, der har en eliteenhed, som alle har adgang til våben og granater. Top notch. Det kører bare. er de sådan lidt mere kuriøse?
Forestil dig, hvis Radikale Venstre... Eller
ja, de havde sådan et ungdomsparti, der også bare lige...
Kommer Morten Øst og går ud med en synderlige tænder. Vil vi gerne annoncere, at vi...
har købt 40.000 maskingevær, yeah. og kommer til at dele dem ud i flæng.
Vi har købt med Pepsi.
Nå, jamen, det var nemmest. Altså, det var nemmest at købe, du ved, igennem indirekte kanaler, i stedet for at gå direkte til Sofix og købe våben.
Nu håber vi selvfølgelig, at vi får magten ved næste valg.
Ellers så tager vi den.
Jeg siger det bare.
No pressure. Det er sådan ligesom de store kendte, ikke? Og så er der sådan de der sådan lidt mere kuriøse. Der er blandt andet en, der hedder Anerbe, som er en tænketank, der blev oprettet under Heinrich Himmler. Og deres primære opgave, det var at lave forskning på den ariske race og dens kulturelle baggrund. Og det var sådan noget, de tog på sådan nogle ekskursioner til Norge og Tibet og alle sådan nogle mærkelige steder.
Og de har taget på field trip. Simpelthen.
Ja, og så havde de også, hvad kan man sige, det var også noget med, at de også havde, der blev oprettet institut ind under Anerbe, som så også foretog sig nogle af de her ret grusomme eksperimenter i koncentrationslejrene. Så det er bare for at sige, det var der også plads til. Altså, det er en stor rummelig organisation, der er plads til alt muligt. og vi skal nok, jeg tror, vi tager og laver
det. Det er en meget omfavnende organisation.
Præcis. Altså, det er,
over for nogen.
Ja, over for nogen. Ja, det er kun åbne arme, lige indtil du lukker dem. I de angreb.
Åbne arme og højt. Udstrakte arme.
Ja, lige præcis.
Arme.
Udstrakte arme. Og... dem kommer vi til at lave en selvstændig historie om en dag, det kan jeg love dig, fordi det er fandme sindssygt, hvad de fik brugt kræfter på, hvad de fik allokeret ressourcer. Men i dag der skal vi snakke om et lidt andet projekt, som også blev sat i søen af nazisterne, især i krigens sidste år. Fordi vi skal snakke om primært om det danske aspekt af den her organisation. For det vi skal snakke om i dag, det er vareulvebevægelsen.
Okay.
Ja, og jeg havde egentlig regnet med den reaktion, fordi det er virkelig ikke noget, der er ret mange, der ved ret meget.
Ved nogen, der går rundt med sølvkugler i pistolerne og bare sådan...
Gunslinger City. Ja, det er det. Nej, det er faktisk en organisation, som havde det primære formål at fortsætte med at kæmpe den nazistiske kamp bag fjendens linjer efter en eventuel, hvad kan man sige, tilbagetrækning. Så hvis der var et land, tyskerne havde besat, og det så blev generobret, så var der ligesom nogen tilbage, som kunne kæmpe den nazistiske kamp i smug.
Okay.
Ja, og vi skal nok lige komme ind på det, men det er sådan bare lige the headlines på, hvad det er, den kan. Og ideen at til det her blev allerede italesat i starten af 1940'erne i forhold til, at man havde allerede dengang tænkt at bruge specialenheder i området bag fjendens linjer, hvor man, og i lande i det hele taget, hvor man ikke havde den største tilstedeværelse i forvejen. Altså det der med, at de sendte jo også i Danmark før besættelsesdagen, før 9. april, der sendte de jo også tyske agenter herop i forklædning som andre ting, for ligesom at være sikre på, at de havde styr på, hvad man siger, centrale magtorganer og så videre.
Som andre ting.
Nå ja,
altså ikke som en sofa. Er det en sofa, eller er det en nazister?
Ingen ved det. Grimt tøj alligevel. Altså det kan jo være. Du ved, tyskerne har dårlig smag, så det kunne sagtens være. En kasse bananer. Han er blevet sendt med posten.
Nu siger jeg, okay, det kan godt være, det kommer til at lyde kontroversielt.
Nej, gør det.
Jeg synes, hvis der var nogen, der havde stil, så var det da nazisterne.
Jo, altså én stil.
Ja.
Du siger ikke noget om god stil. Det er bare, de havde én stil.
Jamen, det var meget sådan,
clean.
Clean cut.
Ja, altså, jo, men det, det er
alle... Der er ikke så meget pis.
Nej, men det er alle militære organisationer jo. Og nazisterne, de havde jo den, altså de havde virkelig, de havde fingerspitsgefühl på det her med at være rigtig gode til at tage alt det bedste fra militæret, og så bare inkorporere det direkte i en civil organisation. Lederskab, mobning af folk, der så anderledes ud, alle de gode ting.
Ja,
dem tager vi.
Alt det fede.
Alt det fede fra militæret, bare direkte ind
det, der skaber
til almindelige mennesker. Lige præcis. Og ja, altså fremmedhed. Det skaber, altså hvad er det, hvad man siger sådan noget, ydre kaos skaber... Skaber indre fred, ja, lige præcis. Så, og det var også det, de gjorde med, med det her projekt, kan man sige. Det var i hvert fald det, der var tanken. Og det handlede jo simpelthen om, at man skulle prøve at skabe, hvad kan man sige, noget presence i de her steder, hvor man ikke var så meget til stede. Og det var, hvad enten man havde trukket sig ud af et område, eller hvis fjenden generobrede det. Fordi så havde man ligesom mulighed for stadigvæk at via meget få dedikerede sympatisører at skabe frygt og rædsel, som jo er... Det nazisterne var bedst til.
Så det er mere en terrororganisation på en
eller anden måde? Ja, det er faktisk pretty much det.
Så det er lone wolves? Werewolves?
Ja, det kan man sige. Og det kommer vi også ind på. Fordi man kan sige, de første par år, du ved, hvor det bare gik fedt, og hvor der var startup-stemning, og det bare var high fives all around. Der
havde man ikke... Og sækkestole.
Og sækkestole.
Og lave lamper.
Præcis, man havde sin jam-pad, hvor man bare kunne sidde og hygge. Og,
det var det tyske Silicon Valley.
Du ved, hvor man bare havde projekthoteller og kunne lave alt muligt cray-cray. Ja, der var der ikke mange, der tænkte på det her tilbagetrækningsstrategi. Men sådan i takt med, at vi ligesom er på vej i en anden retning, så der i 44, der begynder selv de mest inkarnerede fans af nazismen, Himmler indbefattet, formentlig at tænke, at det godt kunne være en god idé at tænke sådan en eller anden form for plan efter, hvis det nu gik galt i forretningen, ikke?
Mm.
Og det ved vi jo selvfølgelig ikke noget om, så det er jo bare...
Hvis
der gik til factory i den. Og man kan sige, det gjorde det jo også i forhold til Operation Valkyrie, hvor nogen prøver at dræbe ham og sådan nogle ting. Altså interne magtovertagelser og sådan noget.
Yeah.
Det er ikke sådan noget, der sker i en virksomhed, hvor der bare er succes. Altså det er, når der begynder at være problemer på skibet, så...
Det er ikke sket i Google.
Så er der, nej, præcis, så er der mylderi, ikke? For lige at tage en status, så i 1944, der står tyskerne der, at de har fået Kopole til øst på, og siden starten af 1943, der er den front sådan set bare blevet presset fra Rusland, fra den russiske kampagne tilbage mod den tyske grænse. I Nordafrika, der har Erwin Rommel, han har ligesom fucket grundigt op. Det har han jo ikke, han har gjort, hvad han kunne.
Ja.
Men han har fået Kopole til, og de allierede styrker har sådan set genindtaget rigtig meget af Algeriet og det nordlige Afrika, og dermed også fundet ud af, at man nu kan sende forsyninger ind i det sydlige Europa, blandt andet til Italien, hvor blandt andet der bliver sendt en polsk bjørn ind, som en form for soldat, der også skide hyggeligt. Det er vores gode ven Vostek.
Vostek.
Så på den måde kan man sige, at de er presset på de fronter der, så kommer amerikanerne jo så også ligesom på krigsstien efter Pearl Harbor, som er sket et par år tidligere. Og i løbet af 44, der får vi D-dagen, som også virkelig sætter pres på. Så man kan sige, de er sådan ligesom presset på alle fronter, ikke?
Ja, der er kommet mange konkurrenter på IT-markedet.
Lige præcis, ikke? Altså,
boblen, den er ved
at... Det er et hårdt marked, og deres organisationsstruktur er simpelthen bare ikke gearet til at blive disrupted så hårdt. Så,
de skulle have valgt en mere horisontal ledelse.
Præcis, ikke det der hierarkiske pis. Men... godt lige, vi sådan tager moderne, holistisk ledelse og prøver at presse det ned over nazistpartiet. Det er på en eller anden måde meget fint. Og det er måske også lidt sådan hen over hovedet på almindelige mennesker, men jeg synes, vi skal bibeholde den der CBS-agtige tilgang til vores podcast. Det huer os. Det betyder i hvert fald, at man ryger tilbage til tegnebrættet 1944, og prøver at finde ud af, hvad fanden kan vi gøre. Og planen er, at man ligesom får de her ligesindede til at tage kampen op for nazismen og gøre det bag fjendens linje for at destabilisere og skabe frygt osv. Og jeg forestiller mig på en eller anden måde, at det er sådan noget med, Hitler han har siddet og har bare haft travlt med high-five, og Himmler har ligesom prøvet at komme igennem med et forslag i 40'erne, starten af 40'erne, og Hitler han er bare sådan lidt, nej, fuck dig, what's up?
Det forklarer også
præcis, det er
nazi-hilsen. Det er bare high-fives hele tiden.
Det er, start med at lave nazi-hilsen, så drejer du 45 grader, og så high-fiver du den, der står ved siden af. det er faktisk sådan oprindeligt, det skulle have været, men så stoppede de bare med det, fordi det tog for lang tid.
Så var der ikke så meget fire lige pludselig, så blev det bare...
Så blev det bare strakt arm.
Præcis. Så blev de alle sammen bare left hanging.
Sådan, du ved, ja, præcis. Freeze frame.
Og det, man ikke kan se lige nu, det er, at
vi sidder faktisk og hejler,
og jeg har glemt at trække gardinen for.
Så hvis der er nogen af dine genboer, hvis de lytter til podcasten, så er det først der. Så er det først om et par dage, de sådan opdager, okay, han er ikke nazist, han laver bare en podcast. Og dem, der ikke hører det, men ser os nu, de tænker, okay, der bare sidder bare to nazister og laver en nazistisk podcast. Super. Men... jeg tænker så, at du ved, i takt med, det bliver værre og værre, så kommer Hitler lige casual, eller Himmler, han kommer lige casually igen, og lige siger, hey, tænk på, skulle ikke lige...
Han har lige en post-it, hvor han ligger...
Husk, hvad jeg sagde.
Husk, varulve.
It will not last. Og det gjorde det så heller ikke, fordi i efteråret 1944, der er i gang
sætter... The bubble will burst.
That's a pearls. I 1944, i efteråret, der igangsætter Heinrich Himmler simpelthen Operation Werwolf i Tyskland. Navnet bliver angiveligt taget fra en novelle skrevet af den tyske forfatter Hermann Lönz tilbage i 1910. Titlen er Der Werwolf, og den foregår under 30-årskrigen, hvor bonden Harm Wolf, han mister sin familie til en flok plyndrende soldater, hvorefter han organiserer en paramilitær enhed, som går under navnet Werwolfe. Og de jager så de her soldater ned og slagter dem, når de fanger dem. Og der kan jeg godt se...
Det er alligevel noget af en historie.
Ja, og der kan jeg selvfølgelig godt se den umiddelbare genkendelighed. Ja. De identificerer sig med dem, tænker, we have so much in common. Mm. Og selvfølgelig bliver den her bog, den bliver instant hit på højrefløjen i Tyskland.
Ja, selvfølgelig.
Og nazisterne, de er tosset med den. Altså, de skal bare have den på deres Kindle. Den er bare, altså, den er favoritet i Apple Books. Det er helt sikkert. Og igen, jeg forestiller mig en anden form for fucked up book club, hvor de bare sidder, og man bliver skudt, hvis man ikke følger med, ikke?
Altså, jeg møder det en sådan, has everybody read
the werewolf?
The werewolf? Og jeg ved ikke, hvorfor tyskerne i den her podcast, de altid snakker engelsk med tysk accent.
Det er fordi, vi kun har set, det er fordi, vores tilgang til tysker, det er ikke...
Det er Indiana
ikke set,
Jones.
Ja, præcis, det er Indiana Jones og Aloha, og vi har ikke set RTL, da vi var små, så derfor så... Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg så faktisk Thomas Tog på tysk, da jeg var barn. Altså sådan en dobbelt tysk Thomas Tog.
Thomas Zug?
Ja, Thomas der Zug. Det var så hyggeligt. Ja, vi kan få flere af mine børnetraumer i løbet af foråret, hvis det er det, der har lyst til. Det kan I bare lige skrive i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have nogle flere af dem. Så, nej, men organisationen den bliver stiftet. Den får eget logo, og Himmler han går sammen med en anden nazist, som også er hot shit, en fyr, der hedder Hans Adolf Prytzmann. Og så går de i gang med at samle frivillige til den her mission.
No.
Og det er skide hyggeligt. Prytzmann, han har...
Det er sådan, det er en iværksætter.
Ja, det er 100% sådan en startup inden i et startup, altså det er skide godt. Og Prytzmann her, han kommer fra Østfronten, så han har fået en masse indsigt i, hvordan de sovjetiske partisankæmper, de ligesom, hvordan de ruller med det der guerillakrig. Og så tænker han, de er fede. Så kigger han på de britiske kommandosoldater, hvor en af dem blandt andet er Jack Churchill fra vores tredje afsnit. Og så tænker han, de er fede. Og så siger han, hvis man nu kunne få begge dele, og de så bare var nazister.
Hvis nu vi kunne få en russer til at spille sækkepip.
Præcis. Hvis nu kunne en russer og en brite til ikke at være de ting, men være tysker i stedet for, være helt lyshåret kinderagtige i udtrykket, og så bare gøre de samme fede ting. Det skal vi have. Og det er så ligesom det forbillede, der er for at forme de her soldater. Og det er nogle hardcore motherfuckers, der bliver ligesom hævet ind i det her projekt. Ikke? Altså det er folk, der er klar til at gå i døden for det tredje rige. Og det er jo meget vigtigt, når man skal agere terrorcelle. Og det er også en tanke, som Josef Goebbels faktisk også prøver at imprinte i befolkningen i sine taler på det her tidspunkt. Han holder blandt andet en tale i marts 1945, hvor han opfordrer tyskerne til at kæmpe til døden. Okay. Så han er, man kan også mærke, at retorikken den har altid været hård hos ham. Altså det, ja, ja. Goebbels har aldrig ligget på den lade side. Han har altid haft travlt, ikke? Altså han har fart på. Og han får sådan lidt mere fart på, i takt med, at det begynder at gå dårligt. I hvert fald i forhold til, hvad folk de skal gøre. Ikke så meget, hvad han selv skal gøre, men hvad folk skal gøre.
Ja. Gå i døden for
Ja, præcis. Kunne du tænke dig bare sådan at bare dræbe, lad blodet flyde for din hånd, alt det der crap, ikke?
Ja, ja.
Hvad han kører?
Så sidder jeg her og kigger på.
Det er det. Her bag det her skudsikker glas. En af de metoder, der skulle fænge den almindelige tysker til at hoppe ind i den her organisation, det er, at man opretter simpelthen Radio Werwolf, ligesom Radio 4, bare med nazisme i stedet for.
Og, det er det, min genbord, de tror, vi sidder og laver her, når vi sidder
her. Er det program til Radio Loud, eller hvad fanden foregår der? Og det er simpelthen en radio, hvor man laver nogle sange, spiller nogle sange, holder nogle taler, nogle propagandataler. Og sangene, det er sådan nogle, der indeholder tekster om, hvordan vareulve dræber deres fjender.
Fedt.
Og så har de simpelthen også...
Det er metal.
Jeg ved, ja, det er faktisk ret metal radio, fordi en af de andre ting, der også bliver spillet her, det er sådan set bare straight up ulvelyde, der bare bliver spillet. Jeg forestiller mig, at en har haft sådan et, du ved, sådan et soundboard, og så bare haft... Synes, du kan forestille dig en jingle for Radio ABC, bare med varulve-lyd.
Hallo, her er DJ Wolf.
And now, for our friend of and family of the program, Josef Goebbels, everybody. Og så igen med engelsk med tysk accent. Vi skal arbejde på vores tyske.
Det tror jeg, vi er nødt til.
Det bliver vi nok nødt til. Med alle de nazi-historier, vi har efterhånden får klemt ind i det her program, altså... Hvad har vi virkelig fået?
Ej, der kommer til lige at gå lidt tid, inden vi kommer til nazismen igen.
Det tænker jeg også. Og det, der så er, man kan sige, problemet ved det her, det er jo, altså en ting er, at de her taler, de jo så for det første sådan skaber bevidsthed om, at werwolf, altså at folk, de skal, med, der, det er ikke sådan noget med, at der er en indmeldingsblanket og sådan noget, der bliver bare sådan opfordret til, at du skal gå i kamp mod de invaderende styrker, og du skal slå dem ihjel.
Så det er lidt ligesom... den måde, som sådan noget som Islamisk Stat fungerer på, der jo heller ikke er en organisation som sådan, du melder dig ind i, men egentlig er en, man kan sige, en gruppe af sådan nogle mindre,
små celler,
der individuelt organiserer sig.
Ja, men det kan man sige, men virkeligheden er også bare, det er jo også bare nazified ind i helvede, fordi hvis der var noget, nazisterne de var gode til, så var det bureaukrati. Ja. Altså, de skrev jo for helvede alting ned. Og det tror jeg også, at det, hvis du kigger på ISIS, men det gjorde de jo også, det fandt man jo også ud af, da de havde trukket sig tilbage fra Raqqa og sådan noget, så finder du jo kraftedeme, at der var indmeldingsblanketter til alt muligt. Altså, de kørte jo også en stat.
Ja.
Og det var måske også det, der gjorde, at de rent faktisk kunne holde det.
Det involverer også bureaukrati.
Det gør det jo. Altså, der er nogen, der ligesom sørger for, hvordan skal vi fordele vores soldater? Hvordan skal de have en lejlighed? Hvad så med deres vandregninger? Skal de betales? Alt det der crap, ikke? Altså, der er også en kedelig side af det at have en international terrororganisation.
Men der er jo så også i ISIS, at der er alle de her lone wolves, alle de her ensomme ulve rundt omkring, der så bliver inspireret netop af det her propaganda og sådan noget. Og det er måske mere sådan noget.
Det er lige præcis det. Okay. Det er lige præcis det. Og man kan sige, det har jo så også den bieffekt. At det her, det giver også anledning til bekymring, fordi at de her allierede styrker, de hører jo også, at der er de her udsendelser.
Og det
er jo
lige frem bare de der ulvelyde, hvad foregår?
Altså, det starter med, at man tænker, det er sådan noget arti-tysk shit, det gider jeg ikke at høre på, lad mig få noget Wagner og noget. Men ideen om, at der ligesom bliver snakket om det her med, at de bliver opfordret til, at du skal gå i døden for at slå de invaderende styrker ihjel, når de har ryggen til dig og alt det der, ikke? Det gjorde jo så også, at man kan sige, altså at de begynder også at blive bevidste om, at der er i gang, at de der tilbageværende, den tilbageværende krigsmaskine i Tyskland er i gang med at omdanne nazister til sleeperceller rundt omkring i de områder, de er på vej ind i. Altså du skal huske på, at britterne og amerikanerne, de er jo på vej igennem Frankrig ved at genindtage og skære ind i Tyskland. Så på et tidspunkt vil de jo møde de her mennesker og være sådan et, hvem kan vi stole på? Mm. Skyder de civile os, eller gør de ikke?
Altså, på den måde bruger de jo også lidt deres egen befolkning som et
skjold. Det bliver et skjold og beskyttelse, og måske også et værn til angreb. Ikke? Og det giver anledning til bekymring, både i forhold til fodsoldater, men også højere op, fordi den her, altså fordi at det kommer faktisk ud i befolkningen. Både i England og i USA, der bliver de her historier, der bliver bragt om den her krig og guerillagruppe her, bliver faktisk bragt i aviserne. Så de her taler bliver oversat og bliver lagt ud som, altså, i aviser. Og det gør jo heller ikke noget godt for, ligesom...
Det er ikke skide godt.
Nej, præcis. Det tænker jeg altså også, sådan, det er også lidt dumt. Og inden vi går videre her, skal jeg jo så nævne, at det er jo også det, der har sået stor tvivl omkring hele den her operation, nemlig at nazisterne har jo aldrig, der er jo aldrig officielt blevet anerkendt, at krigen var ved at vinde.
Nej.
Altså Hitler, han var jo overbevist om, at det var en offensiv indtil det sidste. Så det her med, at man har lavet en aktiv forsvarsstrategi, det er der ikke rigtig nogen, der vil anerkende, fordi man går jo ikke i forsvarsmode, når man er i angreb. Altså,
nej,
så,
nej, nazisterne, du har jo ingen backup plan, så længe den plan, du har, den virker.
Præcis, og det er jo så det, der er den officielle historie, det er, at de nazistiske topfolk var alle sammen opbevist om, at det gik i en vis retning.
Mm.
Så der har aldrig været sådan anerkendt, at den her plan havde det ene formål, kan man sige. Så det er bare lige vigtigt at lige få summet den præmis på plads. Det var ikke meningen nødvendigvis, at Operation Werewolf skulle være som et forsvarsværn. Fordi tyskerne, de taber jo ikke,
nej.
Skal du huske på.
Det er klart.
Og så, når vi har det out of the way, så kan vi ligesom fortsætte. De første frivillige, der bliver bragt ind og trænet, det er frivillige, som Himmler og Prytzmann, de finder i egne rækker hos SS og Hitlerjugend. Der bliver trænet cirka 5.000 mand, og de bliver trænet i sådan noget med at skjule sig offentligt, gå i et med mængden, lære at bruge våben og fremstille og bruge sprængstof til sabotagevirksomheder og til drab. Ikke? Og ideen var ligesom, at man vil nedgrave nogle lager rundt omkring i de her tidligere besatte områder, og så kunne grupperne her, de kunne ligesom tilgå de her våben og finde dem, og så ligesom udføre likvideringer og sprængninger af bygninger og lignende, for at lave skade.
Det er jo modstandsbevægelsen bare.
Ja, bare den anden vej rundt. Lige præcis. Ja, men jeg tænker også, det har skabt en helvedes furore, når de har været ude og skulle grave våben op om natten, og du løber ind i en modstandsgruppe, og du finder ud af, at du har fået fat i deres kasser, og det er fucking ikke til at finde ud af.
Ja, så står du i gang med at grave ned i Fredericia.
Præcis.
Og så er det sådan, det skal du vide til gruppen derovre.
Ja. Så er det hvem, der graver først.
Så sådan, nej, det er vist vores kasse, det. Ja. Nå, men så bytter vi jo bare.
Ja, præcis. Jo, men også bare det der
vi
med...
Vi ses på slagmarken i morgen.
Ja, jeg tror sgu ikke, der var så meget Curtis i 2. verdenskrig. Det var ikke, det er jo ikke 1. verdenskrig omkring juletid, kan man sige. Så udover den her styrke med de her 5.000 mand, så bliver der ligesom uddelegeret en løsning, eller en opgave, kan man sige. Nemlig, at de lokale afdelinger af den nazistiske krigsmaskine skulle gå ud og værve sympatisører, som de ligesom fandt hvad man siger, værdige i de besatte lande, altså folk, der var landsmænd i det land, hvor de boede, som kunne tage med i den her kamp. Og det er ikke den letteste løsning, men det er faktisk her, at den danske vinkel, den ligesom kommer i spil.
Okay.
Fordi det er jo sådan, at i Danmark havde der jo været en interesse, en reel lille dog, men dog en interesse i at hjælpe tyskerne under krigen.
Ja, ja.
Primært i forhold til at slå kommunisterne ud, i hvert fald i starten.
Fordi dem kunne vi heller ikke lide.
Dem kunne vi nemlig heller ikke lide. I alt så anslås der omkring 6.000 danskere kæmper under det tyske Waffen-SS, blandt andet gennem Frikorps Danmark, som eksisterede mellem 1941 og 1943. De var så ikke alle sammen nazister, skal man lige huske. Men ifølge en af de kilder, jeg har fundet på det, så var over halvdelen af de her folk, de var medlemmer af DNSAP, som er det danske nazistparti.
Det er Dansk National Socialistiske Arbejderparti.
Lige præcis. Og,
fordi det skal jo være nemt at udtale.
Det er det. Jamen, så lavede de bare nogle cool ass forkortelser.
Det er NSAP, som jo er... skide nemt at
sige. Jo, men det er jo 30'ernes svar på Insta. Så, fordi det er jo lige så hot som Instagram.
Hashtag DNSAP.
Lige præcis. Hashtag keeping it white. Og der er så, udover det var halvdelen af dem, der jo cirka var medlem af det danske nazistparti, så var flere af dem sympatisører med nazismen som ideologi. Faktisk så var der 12.000, der meldte sig til Waffen-SS, men det var kun cirka de 6.000 af dem, som tyskerne rent faktisk fandt værdige til at kæmpe for sig.
Okay.
Nå, altså, de var også picky. Altså, det var ikke sådan, at de bare tog ravl og krat. I hvert fald ikke i starten.
Nej, det er først til sidst.
Det er først helt til sidst. Så der var jo tale om en minoritet, men en håndfuld, vil jeg sige. En god håndfuld.
Ja, ja.
Og mange af de her danske sympatisører, som ikke kom til Østfronten, eller som kom tilbage som hærdede soldater, de valgte jo så også at indlemme sig i andre nazistiske organisationer i Danmark, når de ligesom var færdige med deres krigskampagne mod Øst. Blandt andet igennem Schalburg-korpset, som blev oprettet i forlængelse af Frikorps Danmark i 1943. Schalburg-korpsets rolle var, der var ligesom flere roller, men de skulle, blandt andet så var det ambitioner, at man gerne ville nazificere den danske befolkning. Altså skabe et mere nazi-sindet Danmark. Så skulle de holde ro og orden i Danmark, og så skulle de ligesom levere de her resultater, som den tyske magtelite havde ligesom ikke mente, at det danske politi eller den danske regering havde gjort i forhold til at holde sabotagen på et minimum. Og ligesom også for at prøve at slå den her modstandskamp ned, som jo var der og kun blev større igennem krigen. Der var andre, der blev medlem af Hipokorpset, som var det tyske Hilfspolizei, som blev oprettet i forbindelse med, at tyskerne de valgte i 1944 at internere og opløse det danske politi.
Ja.
Man tog simpelthen bare arresteret dem man kunne finde, som var politifolk, og så sendte man dem i koncentrationslejre. Det er noget med, at 75% af dansk politi nåede at gå under jorden og flygte og sådan noget, men stadigvæk en stor del, som endte med at komme i koncentrationslejre, fordi de var politifolk.
Og det er jo så også der, at man lavede Frøslevlejren til at internere rigtig mange af de her. Og det var netop noget, så vidt jeg erindrer, noget den danske regering netop gik med til, fordi man så kunne undgå, at de i hvert fald kom i en koncentrationslejre.
I Tyskland.
Ja. Ja, og Frøslevlejren kunne man trods alt holde lidt mere øje med.
Ja, hvad der foregik, at der ikke var krigsforbrydelser.
Det var jo en arbejdslejr, ikke en udryddelseslejr.
Nej, præcis. Og igen, vildt nok, at der engang har været sådan, at man har levet i en tid, hvor det har været et reelt valg imellem.
Og
den ene eller den anden.
I dag ligger der en efterskole i Frøslevlejren.
Ja, det er så hyggeligt. Altså, for helvede, mand. Hvor vi hygger. Udover det her hilspolitsej, så kunne man blive medlem af Sommerkorpset, som var sådan et, hvad man siger, vagtværn for flypladser og fabrikker, der hjalp besættelsesmagten. Så du ved, hvis du nu forestiller dig, at du er sådan en form for industrialist, ja. Du har haft en rigtig god forretning i mange, mange år, så kommer der nogle nazister, banker på og siger, i øvrigt, hader du ikke bare dit land? Og du siger, jo, det gør jeg, så jeg vil gerne tjene en masse penge på jer. Så sender de sgu lige nogle GFS-vagter med over, til at passe på dit crib, mens du bare bryder.
Den flyveplads, du har i baghånden,
præcis.
Ikke?
Præcis, og det er bare fedt, lige at få lidt hjælp fra nazister.
Der,
det er altid fedt.
Der var de jo gode. De var hjælpsomme.
De rakte altid hånden ud. Altså, de kaldte også deres politi for hjælpepoliti, altså i stedet for bare politi. Så det er altså bare lige for at sige, de var nogle venlige typer. Derudover, så kan man sige, de mest hardcore fra alle de her grupper, som sådan en form for cremen af afføring, de er også skum i hvert fald. De valgte simpelthen at gå ind i de her små modtagergrupper, grupper som Schøler-gruppen, Lorentzen-gruppen, og så mest kendt af dem alle sammen, nemlig Peter-gruppen. Ja, you would fit right in, my friend. Fordi,
nej, okay. Tak.
Det er for meget. Tak, de består simpelthen af de allermest hårdkogte typer.
Som, det er hooligans indenfor.
Ja, præcis. Det er casuals indenfor.
Det er
indenfor
white pride, bogstaveligt talt.
Det er faktisk white pride, bogstaveligt talt. Altså, deres primære funktion er at lave de her modangreb i form af sabotage og attentater på forskellige mål. Blandt andet på ikke Tysklands sindede danskere, men i høj grad også på modstandsfolk. Altså hvis man kunne finde ud af at få stukket nogle modstandsfolk, så kunne man lige pege ham ud, og så kunne man sige, I går lige over og skyder ham der. Ikke?
Okay, så de kan stoppe, de stopper modstandsfolk og likviderer dem.
Ja,
og sådan noget.
Lige præcis.
Så det er sådan, hvorfor bliver jeg likvideret? Jamen fordi du er modstandsmand, du går og springer ting i luften og laver sabotage.
Ja, yeah, right back at you.
Det gør I jo også.
Jo, men vi er på the winning side.
Er I nu det?
Ja, ja. Hold din du skal ikke diskutere med mig.
Det siger Hitler.
Bam, 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 bam. Så kører det. Og så er der bare... Så er der drop. Spiller en lille wolf-frag og løber. Jeg tror ikke, de lavede så mange drive-bys i 40'erne. End igen, jeg ved det ikke. Der var ikke benzin og sådan noget. Så det, der var i hvert fald benzinbegrænsning, så det kunne jo sagtens være. Og man kan sige... En del af den her modterror, det er jo noget, der ligesom sker på foranledning af de nazistiske ledere, der er faktisk både dem, der sidder i Danmark, som ligesom har lovet at genoprette uroen, men også fra den tyske top i Tyskland. Blandt andet Hitler selv, som jo på et tidspunkt i, jeg tror det er i slut 43, han siger, nu har jeg kraftedme fået nok af det der, af de der danskere og alt deres pis, så nu må I kraftedme gøre noget.
Citat altså,
han tager lige en executive beslutning der, ikke? Og det er jo fordi...
Der er fordamt den dæne.
Der er fordamt den dæne. Jamen altså, jeg forestiller mig, at han har sagt noget lignende det der. Det er jo sådan, at modstanden i Danmark var jo ikke ligefrem... Altså, den var ikke til at... Altså, den var til at få øje på, kan man sige. Fordi allerede dengang tyskerne går ind, der har man jo sådan lidt... Der er nogen, der er lidt sur på befolkningen, eller på regeringen over, de bare lader sig overrende. Man laver den her famøse samarbejdsaftale for at sikre, at danskerne ikke bliver smadret. Fordi jeg tror også, at politikerne har også været sådan lidt... Altså, prøv nu at høre. De har et luftvåben, der er større end vores befolkning. Altså, de smadrer os fuldstændig. Men det er bare ikke et argument for at bare lade sig trumfe. Så hellere blive... Altså, det er også noget med, at de erklærede jo ikke krig imod os. De besatte os jo bare.
Ja, de gik jo bare ind
og sagde... De gik bare ind og sagde, det er vores nu. Så,
og så var vi sådan, ja, det er det.
Ja, det er det vist nok bare.
Men vi har noget at drikke også.
Vil du have frit dertil, eller hvad?
Sæt jer ned. Altså. Lad som om I er hjemme.
Ja, det er jo så også nu. De tog lige tilbage, hvad der var deres, op til kongen og kongeåen, og så bare...
Nu hørte jeg faktisk lige her i forbindelse med nytåret.
Ja.
Der viste de jo de der billeder af Livgarden, der marcherede rundt ind på Amalienborg i forbindelse med det her vagtskifte.
Ja, ja, ja.
Hvor de sagde, at det er jo, altså, Livgarden under besættelsen tjente jo under kongen, og gør det vist stadigvæk tjener under
monarken. Ja, det er jo dronningens personlige garde.
Og så længe han ikke havde overgivet sig til tyskerne, så skulle de blive ved med at kæmpe. Så de kæmpede jo i 3-4 dage.
Ja, ja, de blev ved.
De blev ved med at kæmpe derinde for... Hvor det så var til sidst, at så kongen han så sagde, okay, ja.
De sendte skulle lige en sms ind og sagde,
de bliver ved med at skyde dem.
Så. Fred, du bliver sgu nødt til lige at skrue ned. Altså, de er kommet for at blive.
Mm. Fantastisk historie i øvrigt.
Ja, den tager vi en dag. Jeg havde faktisk noget familie, som var statsminister i besættelsestiden. Han var der i 2 måneder eller sådan noget.
Nå?
Den mest ukendte. Jeg tror, han havde Wilhelm Bull eller sådan noget.
Ja, den noget i den stil.
Ham der, som ingen kender. Ja, så det er jo fint nok at vide, at man er sådan den tristeste af alle statsminister, det her er langt ude familie. Det er så hyggeligt. Vi skal videre, fordi det, der sker, det er jo, at en ting er, at de hader dem, da de kommer ind. Mm. En anden ting er, at den modstand, den stiger jo også bare op igennem krigens tid. Og det ender jo faktisk med, at i 1943, at der simpelthen er en folkestrække i august måned, hvor danskerne går på gaden og viser deres modstand mod den her samarbejdspolitik. Og det er jo ikke bare altså, det er jo ikke bare, de er utilfredse med regeringsbeslutningen. De havde også nazisterne og besættelsesmagten, og det er det, de lader dem vide, kan man sige. Og det fører blandt andet til, at folk de bliver skudt i gaderne. Og der er det jo så også, man kan sige, at de her, hvad kan man sige, de her modterrorgrupper, de er også for til at arbejde og gå ud og skyde de her mennesker, for at holde uroen nede.
Og det skaber ikke uro.
Nej, men det er det, altså. Og det er jo, altså man kan sige... Problemet er lidt, at det bliver sådan en selvforstærkende spiral, fordi de går ud og skyder folk i gaderne.
Og så bliver de mere sure.
Og så bliver modstandsfolkene mere sure, så begår de endnu flere drab, og så bliver flere modtagergrupper oprettet, som hemmelige grupper godt nok, men de bliver oprettet på foranledning af nazistiske ledere, så derfor så, det er bare sådan en spiral, hvor der bare er det, hvor polerne bare bliver trukket op, ikke?
Sådan er det med alle konflikter i princippet også, ikke?
Ja, ja, præcis. Jo. Og det vilde er jo også bare, at man ligesom havde fundet en lille gruppe af folk, som ikke havde noget problem med at henrette danskere, bare fordi, og modstandskæmper og alle mulige typer, bare fordi, du ved, jeg hader dig.
Men jeg ved jo også bare, eller det tror jeg alle ved, at hvis der kom nogen og besat Danmark i dag, så er der nogen, der er psykopater nok til bare at være sådan, skal I have hjælp? Altså,
helt afgjort. Ligesom at der
fordi,
er sikkert...
Bare fordi... Og få lov at plukke nogen.
Ja, ja, jamen, og det er jo det. Altså, det er jo også det, man skal også huske på, at der er nogle af de her mennesker, de var jo ikke nazister på den måde. De var bare virkelig glade for vold, og det kunne de få lov til at udføre på mest brutal vis ved at være medlem af den her
igen,
gruppe.
Det er det der hooligan noget, der kommer ind, ikke? Fordi det er jo heller ikke, fordi de nødvendigvis går meget op i fodbold.
Nej, hvad er det? Jeg troede, det var en håndboldkamp.
Det er bare en bokse.
Det er bare en boksering, hvor der så foregår et eller andet inde i midten, hvor vi ikke må være. Altså, what's not to like? Nej, men nogle af de her mest hardcore personer, de bliver så også værvet ind i den her varulvebevægelse i Danmark. Og sådan en bevægelse skal jo have en leder. Mm. Og der tænker jeg, at vi lige tager fat i ham, og lige får et indtryk af, hvad han er for en fætter.
Ja, det lyder godt.
Yes, fordi 10. september i 1912 i Berlin, der bliver Horst Paul Issel født. Og han kommer vokser op i et middelklasse hjem i Berlin, og allerede som 21-årig, der bliver han i 1933 optaget i SS, som på det her tidspunkt var jo det her lille foretagende, eksisterede i 8 år, så stadigvæk, du ved, de har lige sådan resterne af et startup i sig. Og der var det jo så tænkt som personlig her for Adolf Hitler, og var bare ariske, specialtrænede, kampvillige tropper, ikke? Og det var det, han hopper ind i her. Og de udvikler sig jo så til at blive den her Waffen-SS, Gestapo og alle de andre hemmelige politi, og så er der Totenkopfsverbande, som også er dem, der ligesom lige står for den daglige drift af KZ-lejrene. Mm. Sådan en form for pedel ejendomsservice.
Og Totenkopf betyder kranie.
Ja, kranie, ja, ja, præcis. Men bare godt lide, at de også lige oprettede sådan et, her er lige vores ejendomsadministratorgruppe, for de der steder, hvor vi udrydder mennesker systematisk. Igen, nazistisk bureaukrati, when it's best. Så smæk fin organisation, som en 21-årig bare har brug for, og bare skal være medlem af. Så det hopper han ind i, lige præcis. Han hopper ind den her biks med glæde, og så får han lige pludselig også meget til fælles med sin far, som også er dybt engageret i både Nazipartiet, men også i den tyske efterretningstjeneste, SD, som har en rigtig sød gut, der hedder Reinhard Heydrich ved roret. Han er sådan en top-nazist, der blandt andet er kendt for at være toastmaster ved Wannsee-konferencen, som var den konference, hvor man besluttede deres endløsning, altså planen om systematisk at dræbe en bestemt gruppe. Lige præcis.
Der var han toastmaster.
Der var sgu lige ham, der lige holdt sammen på det lort.
Der lige rejste sig op og så kling, 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 kling.
Ja, nu skal vi jo stemme om, nu hvor alle har fået forret. Mm. Ja, slap af, Göring. Du får 3 forretter mere. Ja. Slap af, dit fede svin.
Så kajvurst.
Ja, præcis. Det er skrubbet af med.
Men vi skal jo lige huske, det vi er her for. I skal jo huske at stemme om vores løsning på jødeproblemet skal være, at vi pænt beder om at skrue af, eller at vi udsletter dem i nogle lejre. Men inden da, så
torturerer vi dem på grusomste vis.
Og inden vi når til den afstemning, så kommer der lige en og spiller guitar.
Så her har vi Candies. Ej, det vil være. Det er synd for Johnny. Det kan vi. Det vil være. Det har Candies har ikke noget med nazisme at gøre.
Vi skal lige huske, at forsangeren i Candies hedder Johnny Hansen, ligesom.
Nå, ja, ja.
Den gamle formand i
DNSB.
Men de har ikke noget med hinanden at gøre.
Nej, de er bare navne. Name Brothers.
Det er ligesom ham der. Der var faktisk en periode der, hvor yngre, hvor jeg troede, at det var den samme person.
Jamen, ikke med god grund, men jeg forstår, hvor du kommer fra.
Det var bare, jeg blev ved med at høre om Johnny Hansen derfra. Nazi, Johnny, og så er det altid sådan noget. Så kom der Johnny. Det her musikbutikken i fjernsynet efter, der har været nyheder, og så spillede Johnny Hansen der, og så var sådan...
Nå jo, det er jo...
Samme dude, han har lige været inde i nyhederne.
Der er nogen, der har fortalt, at man ikke skal quitte sit dayjob. Og
han har lige været inde i TV-avisen, så kan han lige så godt gå derover og spille
det. Bare lige der forover i går aftenstudiet bagefter.
Så der var en periode, hvor jeg troede, de var lige...
Jo, men det er jo det samme med ham, hvad hedder han... hvad hedder han... Den anden jurist, der også hedder Rasmus Paludan. Altså, det er også svært, ikke? Altså, for helvede. Og svært at få nye kunder, ikke? Men altså, så er det jo rart, at man har det der beskikkelsessystem, hvor du bare får kunder ind, som bare betaler prisen. Det kunne vi andre godt drømme om. Nå, fuck det lort. Vi skal videre. Nå, fordi farmand, han er jo han er højt placeret i efterretningstjenesten SD, og der kommer Horst Issel også i stald, og han bruger en stor del af tiden op igennem slut 30'erne og start 40'erne på at organisere og infiltrere forskellige lande, og de virksomheder, der er i de lande, som laver spionage og fremmer tyske interesser i de her lande. Han er simpelthen en mand med mange talenter, der gør lynkarriere inde i nazi-koncernen, og han er virkelig god til det her med at lave de her hemmelige missioner, sådan nogle skjulte ting. Han arbejder blandt andet på et tidspunkt i Jugoslavien og på et tidspunkt i Spanien, hvor han ligesom laver noget hemmeligt efterretningsarbejde, og det ved vi af god grund ikke, hvad er.
Det er det hemmeligt.
Præcis, tophemmeligt. Og bagefter så tager han sig, han skifter lige spor på et tidspunkt, og tager sig en uddannelse i Waffen-SS-grenen, for ligesom at komme lidt ud til fronten. Fordi du ved, når man har et komfortabelt deskjob, og man bare tænker, det kunne også være fedt bare lige gå ud og skyde nogle russere.
Mm.
Så det gør han. Han hopper lige smut til Rusland i 1943-44, hvor han, hvor han lige hopper over og lige får en tur, så kommer han tilbage igen. Og så bliver han en del af en ny eliteenhed, der hedder SS Jagtverbande, som...
Jagtforbundet.
Ja, Jagtforbundet. Som primært beskæftiger sig med at organisere og begå sabotage bag fjendens linjer.
Okay.
Så du kan godt mærke, nu er han ligesom på vej ind
i
det her. Og lederen for den her afdeling, han hedder Otto Scorzeni, og han er også en kendt topnazist, der blandt andet er kendt for at have befriet Mussolini i 1943, da han sad fanget, han var blevet afsat, og så sad han fanget i et hotel i Grand Cesso, det hedder Grand Cesso, i Italien. Mm. Og der laver han simpelthen en syg befrielsesmission, hvor de lander et fly og går ind og stjæler ham og flyver igen. De lander et fly på en græsplæne, og så er de bare afsted igen og sådan noget. Det er vildt nok rescue mission. Det er bare ikke sådan en, man har lyst til at se en film om, fordi det er nazister, der udfører det. Man har ikke lyst til at sidde og klappe ind i en biograf af nazister.
Fedt nok.
Godt lavet, Otto. Hans nickname er jo et Scarface, og det er det, fordi han har en meget, meget stor mængde ar i ansigtet.
Så han er nazi-skurken fra alle nazi-film nogensinde.
Det er han, fordi han har vitterligt, altså skudar i ansigtet, fordi han har deltaget ret mange skuddueller, da han var ung. Det var sådan en ting, han yndede at gøre i sine unge dage. Så han har bare, I shit you not, altså han ligner vitterligt bare sådan en nazistisk skurk i et Wolfenstein-spil. Det er så sygt. I Jagtforbandet, der får Horst Issel, han får simpelthen til opgave at etablere de her vareulvegrupper i Danmark. Fordi man var bange for, at det er jo sådan, at Danmark var jo ikke en interessant landmasse i sig selv i den forstand. Udover at det var en skidegod, det var god produktionsfacilitet for mad, fordi vi havde en masse svin, og det var lækkert. Og så var det også, fordi man kunne kontrollere, hvad kan man sige, havet ud til Østersøen.
Men det var en stor del af grunden til, at de også tog Danmark, som jeg forstod det, handlede også om, at man var bange for, at englænderne skulle tage... Altså
invadere, ja, så havde de ligesom en indgang, ikke?
Invadere gennem Danmark.
Ja, præcis. Og det samme også med russerne, og det er faktisk derfor, det er fordi, man var bange for, at russerne de ville tage det nu. Og derfor sætter man ligesom den her plan in motion, fordi man tænker, det er bedre at kæmpe med guerillataktik, end det er ligesom at kæmpe åbent. Så han kommer til Danmark i 1944, Og der hopper han direkte ind i Petergruppen, som jo er den mest hardcore, det har vi fået etableret, det mest hardcore af de nazistiske modtagerbevægelser. Og ja, og han passer lige ind. Fordi han hopper sådan set bare ind som en indskifter i fodbold, og han går bare i gang med at udføre aktioner og foretager personligt flere snigmord. Bare sådan, right off the bat. Jeg ved ikke, om det er sådan noget for at imponere, for at vise, i øvrigt, jeg ved godt, jeg er den nye her i forretningen, men nu skal jeg lige vise.
Prøv lige at tjekke det her. Var det lige så?
Det er første gang, jeg sådan reelt griner, fordi at det er også bare så fucked up svært at grine af det her. Fordi det er så sindssygt. Men ja, han hopper simpelthen ind, og så går han i gang med at etablere, hvad kan man sige, den her varulvegruppe. Han starter lige med at tage sig et alias, og bliver kendt som Horst Waldenburg blandt venner. Går også ud fra, at han har taget sådan en falsk overskæg fra Tiger, og lige sat det på. Og han går i gang med at være folk inde i Petergruppen og i Schalburg-korpset. Og etablere de her grupper i hele Danmark. Jeg synes, det er vildt nok, at man har mange kasketter på, ikke? Altså, du er sådan både hipposvin, og du er medlem af Petergruppen. Nu skal du også til at være varulv. Altså, det, på LinkedIn ser det godt ud, hvis du primært søger job inden for nazismen. Hvis du bare skal arbejde i bilkast.
Der var masser af jobs at få. Det var jo en startup.
Stor forretning. Altså. Og det igen, jeg tror også, de er gode til at rekruttere internt.
Det virker sådan.
Jamen, lige præcis. Og han deltager som sagt.
Det er jo ikke sådan, der kommer en ind udefra.
Nej.
Hvor det er sådan noget, nå, men så fik de ny flykommandant i Luftwaffe. Ja, ham er de lige hen. Han kom over fra Polen.
Ham hente de på en fri transfer fra Ungarn. Ja, det er ikke sket.
Nej, du arbejder der op ad en nazistpartiet. Sådan det gør man.
Jamen, præcis. Det er ikke blevet, det er ikke sådan noget new public management-agtigt noget, hvor du ved, du skal skifte organisation hver 7. år. Hvilket ellers ville give en spændende dynamik i en krig, der varede længere tid. Yeah. Altså forestil dig, hvis Palæstina-konflikten, hvis de lige skulle skifte side hver 7. år. Sådan lige, hov, nu skal du lige prøve at gå i mine sko. Yeah. Jeg tror ikke, der er nogen...
det er også nederen.
Ja, præcis. Bortset fra, at du har meget bedre grej og atomvåben og sådan nogle ting.
Så bliver det bliver 7 fede år.
Jamen, det er 7 fede, 7 mager. Altså, det er direkte fra Bibelen og fra finanskrisen.
Jeg tror heller ikke, at nazistpartiet var sådan, ligesom mange andre altså, hvis man nu skal lave den der virksomhedsanalogi. Jeg tror ikke, der var ikke mange eksterne konsulenter.
Det tror jeg heller ikke. Altså, der er simpelthen,
det
er de simpelthen ikke givet noget, at spille penge på.
Vi har heddet Herst Wolfel ind. Han er konsulent i udryddelser. Har tidligere været med til at udslætte mange andre.
Han kommer direkte. Han har tidligere haft masser af arbejde i Spanien for Franco, ja. Så han har faktisk det, der skal til. Han er manden, er jeg ret sikker på. Det er mand, som vi kalder ham her i Belsen.
Han skal hjælpe os med at løse det problem, vi har her i organisationen, som vi kalder for the Juden.
Lige præcis. Og det, han hopper direkte på. Han skal lige have 14 dages intro, hvor han lige møder alle sammen. Han tager lige personligt møde, og så
går han. Vi skal lige lave en mindmap sammen. Så,
Han har også fået sådan et organiseringsværktøj. Han bruger Trello, det er helt sikkert. Og man ved bare, at de har haft nogle Excel-ark eller et eller andet. Altså, det er så sygt. Han deltager selv i arbejdet med at hjælpe de her grupper i gang. Altså, han løber selv med sådan en startup-type, ikke? Og det gør han helt hen til forsommeren 1945, altså hvor befrielsen kommer. Og hvad der så videre sker med ham, det kommer vi til. Og man kan sige, at det er jo et ret fint sted at starte med at værve sine medlemmer, altså Schalburg Korps og Petergruppen. Fordi for det første så er altså, Petergruppen er i forvejen en hemmelig gruppe, så de er ikke eksponeret på den måde. Altså der er ikke nogen, der ved, hvem de er. Så det er jo et godt sted at starte, fordi de går stadig under radaren, hvis fjenden kommer. Antager jeg, at det er det, der har været, det må være det, der har været logikken, ikke?
Og de er dedikerede.
Præcis. De har jo en masse ekspertise i brutal vold, og så har de også, de har også typisk enten tjent i SS eller i et andet elitekorps et eller andet sted, og så er de bare hamrende glade for nazismen, ikke? Det er nogle brutale svin, han får hakket ind i den her forretning. Og de er jo perfekt til det her bagholdsangreb. Og det er svært at vide, hvor mange der bliver været til den her bevægelse, især fordi, at det overlevende kildemateriale om varulvebevægelsens eksistens er meget begrænset. Og det, der findes, bliver meget ofte kritiseret for at være altså meget overdrevet.
Okay.
Men jeg har læst mange steder, der er en konsensus om, der er ligesom en konsensus om, at deres propagandamæssige værdi var på mange måder større end deres reelle resultater i marken efter krigens afslutning. Men der er ingen tvivl om, at projektet har eksisteret. Der er ikke nogen tvivl om, at der er sat et system op, der både supporterer uddannelse af de her mennesker, både i Danmark og i Tyskland, og at der blev udført terror, og det er dem, vi skal ind i. Det er det, vi skal ind på.
Okay.
Fordi med en mand som Horst Sissel ved roret, som har det her tyske top hemmelige organisations udryddelsesgen i sig, så er man klar til at have sådan en toptrimmet bureaukratisk profbevægelse. Og Horst Issel, han beskriver selv efter krigen, at de var delt op efter geografi, så det var sådan, at der var grupper på Sjælland, i København, på Lolland, på Falster, på Fyn, Sønderjylland, Midtjylland, i Aarhus og i Aalborg.
Okay.
Og gruppernes størrelse varierer, men ifølge Horst Issel, der var de mellem 6 og 10 mand i gruppen, og det er også nogle tal, der er blevet bekræftet af andre medlemmer af grupperne.
Okay.
Udover det var der nogle lokale ledere, som havde folk under sig. De havde blandt andet en propagandaansvarlig, som kunne dele flyers ud og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, det er nede på gaden, du ved. Det er ikke sådan en facer-type. Det er sådan mere sådan en kaster flyveblad, ikke?
Undskyld, må jeg forstyrre dig et øjeblik?
Ja, tænk på. Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål?
Hvad er det nu? Jøder? Er de lige nederne,
eller hvad? Do we hate them or what?
Nej. Kender du Adolf Hitler?
Det er ham her.
Hallo, han er fed.
Præcis. Og sådan en rigtig sælgertype, det kunne være fedt. Nej, men udover at have sådan...
En så lille donation på kun 50 kroner om måneden, så kan du sikre, at føreren han kommer til tops, du.
Endnu mere til tops.
Endnu mere til tops. Præcis. Og at alle dem, som vi ikke kan lide, alle dem, der gør livet nederen for dig, de bliver trampet under den tyske krigsmaskine. Bliver... Lyder det ikke noget? Så kom lige herover.
Prøv lige at komme herover. Her er en Glock. Tag det. Prøv at gå ud og skyde. Prøv at skyde ham derovre. Han er ikke jøde. Det er jeg ligeglad med. Prøv lige. Du skal bevise din loyalitet. Du er gerne med i hulmule. Så skal du skyde en tysk sindet. Eller en ikke tysk sindet. Du skal ikke skyde. Hold op med at skyde en tysk sindet. For helvede.
Mule.
En lille voicebox. Står og spiller. Står og looper nogle fede beats på Ulf. Nej, men... Udover at have sådan en propagandaansvarlig, så havde man en telegrafansvarlig, en der havde, og så nogle sprængningseksperter, altså nogen, der simpelthen var gode til terror og sabotage. Og de her folk kom jo typisk fra modtagergrupperne, og de fik fandme også brugt deres evner for sprængning. I en af de kilder, jeg har læst, der var der beskrevet, hvad der under en uge blev lavet af modtager i sådan tre-fire forskellige byer. Og der blev simpelthen lavet materielle skader for over 1 million.
Hold da kæft.
I 1940.
Det er meget.
Det kræftede med mange penge dengang. Og det var sådan, det var jo typisk, så var det sådan nogle små regionale journalistiske altså aviser. Mm. De blev bare smadret, og så var det tog, der blev smadret, og så var det altså alle mulige ting. Ja, ja. Og også mennesker, altså, de var jo skidelig glade, ikke? De var også organiseret omkring 100 mand her. I hvert fald det tal. Tallet varierer mellem 100 og 300.
Okay.
Så det synes jeg så mange, tænker jeg.
Ja.
Altså for en lille sådan, du ved, covert terrorcelle.
I Danmark?
I Danmark, præcis.
Men så tænker jeg også, lad os skyde efter det lave tal.
Ja, så vi siger 100 mand, ikke? Og udover det her manpower, så havde de her varulve også en masse grej.
Ja, selvfølgelig.
Fordi de rådede over blandt andet over 2 fiskekutter, som var blevet indkøbt. Jamen, det lyder åndssvagt. Men den ene, den var blevet rigget til med en radiosender, sådan at de kunne kommunikere på tværs. Det var dengang, var der ikke nogen storbæltsbro. Man kunne kommunikere i landet rundt, men også for at kunne kommunikere til hovedkvarteret, som lå uden for Berlin. Derudover så havde alle afdelinger, de havde en telegrafist, tilknyttet. Jeg ved ikke, om man var løst tilknyttet, eller om man var fastansat. Det var på freelance basis, det ved jeg ikke. De havde radioudstyr, og så var der blevet indkøbt en villa i Aalborg, som var sådan en form for hovedkvarter på den jyske side, eller i hvert fald den nordjyske del. Og så var der købt et sommerhus nede omkring Horsens, som også kunne bruges, hvis huset i Aalborg blev kompromitteret.
Okay.
Der var så installeret fast radioudstyr i de 2 huse, som gjorde, man også kunne kommunikere med tyskerne. Og den tredje, den var så installeret den her kutter, hvis alt andet failede, ikke? Derudover var der indkøbt en...
Det var sejl væk.
Ja, præcis, som man bare... Ja, det er dumt at lægge sit dyre radioudstyr i noget, man ikke kan sejle væk.
Ja.
Altså.
Fuck, det er vi sejlet til Læsø.
Ja, præcis. See ya, bitches. Udover det, så var der, havde grupperne angiveligt indkøbt nogle biler. Og så det var den store spenderbukser med Horst Diesel, han havde på, ikke? Han har i alt brugt over 200.000 danske kroner på de her indkøb. Og de kommer altså fra den centrale administration i Tyskland, som han refererer til på det her tidspunkt. Derudover så får han arrangeret, at der bliver indsat 50.000 danske kroner i diverse banker og sparekasser rundt omkring i landet. Altså sådan spredt helt tyndt, ikke? Og der bliver indsat mellem 300 og 500 kroner i hvert depot, og de bliver oprundet under falske navne, og det gjorde så, at man kunne hæve dem som anonym varulv, når man lige havde brug for det cash.
Smart.
Jamen det er det. Det er sgu meget smart, hvis du lige mangler lidt cash money til at købe granater for, eller I don't know. Jeg ved ikke, om det er bare spending money, eller om det er til pizza, eller fanden det, hvad der foregår.
Det er sådan de der hyggeaftener, de har en gang om ugen, hvor de
skal købe toast. Sådan noget. Og i forhold til medlemmerne, så sender han selv 5 hold afsted til Tyskland på efteruddannelse. Og så står han selv for at efteruddanne 4 hold i København. Så der er omkring 100 mand, der får noget ekstra uddannelse. Og så er der så derudover, kan man sige, nogle andre. Så det er derfor, at tallet er højere end 100. Ikke?
Okay, ja.
Og de her folk, de havde så også den opgave, de skulle forsøge at få ansættelse i forskellige danske virksomheder, som var vigtige nok til, at man kunne vurdere, at russerne de ville få brug for dem, så man kunne sprænge dem i luften, hvis det var. Og det drejer sig blandt andet om B&W-værftet. Mm. Det drejer sig om post- og telegrafvæsenet, og om færgeselskabet, der sejlede over Storebælt. Og der ved han, det har han så bekræftet, der var faktisk, der havde de fået placeret ind, og det har de vist også i de andre her. Derudover så er der et par stykker, som får job hos danske vognmænd, som kører rundt i hele landet, og så lykkes det også, eller de forsøger i hvert fald at få placeret en hos Tuborg-bryggerierne. For det er godt tænkt, det er jo det nationale softspot.
Yeah.
Altså tænk, hvis de har sprunget bajerne i luften.
så havde vi...
Jeg havde været fucked.
Altså så havde vi jo tabt.
Det er jo en international eksportsucces. Prøv lige at forestille dig, hvis de bare havde tænkt, fuck det lort her, vi er ude, så bare... Du ved, 1 ton sprængstof i en ladvogn, og så bare springe hele Tuborg i luften.
De går efter at lave den der ølbølge, der kørte igennem London.
Præcis. Ja, de laver lige så, The Beer Flot.
Så drukner vi lortet, mand.
Ja, hul i det, mand. Hvis ikke de, altså hvis vi ikke kan få de bajer, så er der ingen, der skal have de bajer. Det er iskoldt. Og udover alle
det
de her...
Det må de fandme ikke.
Ej, det må de... Nej,
igen,
præcis.
Sådan for hver afsnit, vi forlader nazisterne, bliver bare under og under. Så tog de julen. Puh,
dumsvin.
Ja. Jo, så var der hele jødeting. Nu går...
Nu tager de også bajerne.
Nu tager de bajerne.
Hvad fanden laver de? You sick fucks.
Nu gider jeg ikke mere.
Nej, det var et one step too far. Udover alle de her indkøb, så køber han også en række kiosker og budcentraler, som kan fungere som cover for de her mænd, ikke? Og det er jo smart med sådan en falsk front. Og den skal man jo... Den passer jo også skide godt til en falsk identitet, for sådan en skal de selvfølgelig også have.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og de her mænd... De skulle gerne kunne gå udenom russerne, når de, hvis i fald, så frem de ville komme. Og så bruger de simpelthen altså, falske identiteter. Og der er Isle jo også en gavet mand, ikke? Fordi det han gør, det er, at han laver et samarbejde med Gestapo. Og så får han skaffet en række kirkebøger, som han bruger som udgangspunkt for at producere falske identitetskort. Og derudover så laver han en aftale med et særligt ingeniørkorps i Tyskland, hvis opgave var at registrere faldende soldater,
okay,
som ikke var tyskere. Det vil sige faldende danske soldater ved Østfronten, for eksempel.
Ja, okay.
Og så sørgede han bare lige for, at de aldrig blev meldt til noget register. Så de altid figurerede, som om de var i live. Og så havde han jo...
Det var, så det bare så havde han,
præcis, så var du nogen anden. Så var du jo ikke, du ved, psykopat-nazist overfor den her russer, der havde indtaget land. Så er du jo bare en, der tidligere har kæmpet på Østfronten.
Mm.
Jeg ved ikke, hvad logikken har været. Det er da ikke en særlig god løsning.
Nej,
jeg er ikke en nazist. Jeg har bare slået din kollega ihjel.
Nej, jeg er ikke. Jeg er ikke imod dig. Jeg har bare kæmpet
mod... Jeg har bare tabt.
Jeg har bare kæmpet mod dig.
Ja, præcis. Og tabt, så... Ja, okay, nu er du her. Og
men ved du hvad? 1-0. Du havde sgu ret.
Præcis. I det mindste er der ikke nogen, der har sprunget bajen i luften. Så slap dog af, mand. Han havde så... skaffet alle de her papirer, og det krævede også nogle originale formularer, men dem havde han selvfølgelig også skaffet ved hjælp af en kontakt, der hedder Erik Victor Pedersen, som var leder af Hippokorpset. Og han var også en af de drivende kræfter for at værve folk til varulvebevægelsen gennem Hippokorpset. Han stempler dog ud fra samarbejdet i foråret 45, hvor han bliver skudt og likvideret på åben gade.
Nå,
af en modstandsmand. Ja, det er det. Og så er der ligesom bare lige lukket der. Men han havde jo en mellemstor organisation under sig og et par dedikerede folk, så nu var han sådan set klar til at gå i gang.
Ja.
Men hvem er de her mennesker så? Jo, vi snakker folk som blandt andet Henning Brøndum, som er en af de mest hardcore danske nazister, der findes. Han har efter en tur til Østfronten med Frikorps Danmark, så melder han sig ind, og han kommer på SS-skole.
Okay.
Og så ryger han i Schalburg-korpset.
SS-Schule.
SS-Schule, der blev simpelthen oprettet via Schalburg-korpset en SS-skole i Danmark, som skulle nazificere både unge og voksne. Altså efter opdragelse.
Det lyder som en, der stammer. SS-skole.
SS-skole, for helvede.
SS-skole.
Han ender i Petergruppen, og der står han blandt andet for at springe Odinstårnet i Odense i luften, som er sådan et 200 meter højt tårn, som de vist nok er i gang med at få genopbygget. Han springer også Jyllandsekspressen i luften i Hobro i 1944, og det koster så lige 10 mennesker livet.
Okay.
Så this guy means business. Han deltager i varulvenes forberedende arbejde i Jylland, men han bliver selv fanget på selve befrielsesdagen, og ender med at blive dømt til døden i retsopgøret efterfølgende. han bliver dømt for 38 drab, 3 drabsforsøg og 59 sabotagehandlinger, så nogle togattentat og 8 røverier. Det er også okay, noget, ja. Altså, det er også noget, altså igen, det er ligesom, du ved, ligesom når du handler i IKEA, hvor den der bong bare bliver længere og længere. Det er det samme her, altså det der, altså det der anklageskrift har bare været psykopat langt.
Ja. 22.
Hvad står der?
Opvaskebørster. Færre stole, der hedder Jørgen. Og så 35 likvideringer.
Hold da kæft. Har du stjålet så mange stole, din psykopat? Ja, men det er så sådan, ligesom, han er sådan en af de der sådan ledertyper i en af de jyske grupper. Så er der det andet medlem, der hedder Kai Henning Botilsen. Han kommer ligesom samme vej ind som Henning Brøndum, men han kan ikke komme i SS, fordi han har dårlig ryg. Men det skal fandme ikke forhindre ham i at slagte nogle modstandsfolk. Så han hopper ind i Petergruppen, og der vælger han så ligesom at kompensere, for han ikke har den her fine militæruddannelse, ved simpelthen bare at gå græsat. Så han er også med til at grave 15 depoter ned i Midtjylland, mellem Kolding og Aarhus, altså af våben. Og han bliver også anholdt lige efter befrielsen. Depoterne kommer vi til lige om lidt nemlig. Han bliver dømt til døden for 57 drab, og 9 drabsforsøg, 116 sabotagehandlinger, 5 togattentater og 3 røverier. Jeg ved ikke igen, om de har holdt, altså om de har haft sådan en form for en tavle af en art.
Jeg tænker også bare røverier. Altså det er jo bare.
Ja, det er jo ingenting. Altså det er jo jamen, virkelig småt.
Men hvorfor har man haft behov for at røve nogen?
Jo, men det kommer vi faktisk. Det er faktisk fordi at i forbindelse med det her forberedende arbejde, der gør de det, at de skal nemlig en ting er, at de skal gemme en masse våben. De skal også gemme en masse mad og noget benzin, så de begår faktisk nogle røverier mod altså benzintanke og sådan nogle ting.
Nå, jeg troede det var mere sådan, at de han bare stoppede nogen på gaden. Så nej. Giv mig din punkt.
Jeg tror ikke, han er sådan en mugger. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, for det han bare skudt dem. Altså, han er iskold, ham her. Han bliver jo anholdt og bliver også dømt til døden for de her 57 drab, og så alt det andet.
Og der pludselig løs.
Ja, pludselig løs. Der var flere og meget brutale mænd, men det, jeg har lige valgt at lige nævne de her to, fordi det er så specifikt, og det siger bare ret meget om, hvad det er for nogle mænd, der ryger ind i det her. Og der er nogen, der er lige så vilde.
Det er nogle hårde typer.
Det er nogle fucking hårde typer, ikke?
Ja, det er jo et tæskehold. Det
ja,
er jo,
præcis.
Det er jo rockerbande.
Det er det jo. Og det vilde er så også, at de bliver begge to afhørt efter krigen sammen med alle de andre. Og de indvilger simpelthen i at fortælle om den her, hvad man siger, bevægelsesaktiviteter, men uden at nævne, hvem der ellers er med.
Okay.
Botilsen, han bliver faktisk selv taget med ud og finder de her våbendepoter, som de har gravet ned, fordi han har koordinaterne på dem. Og det er jo klart, han havde koordinaterne for, at så kunne de jo finde dem, når det var bagefter.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og der blev jo så gravet depoter ned i hele landet, og det var virkelig småting, de gravede ned. Fordi i en afhøring, der fortæller ham her, Kai Henning Botilsen, at Horst Isler har fået fremstillet 300 kasser, som er 1,5 gange 75 gange en halv meter. Så det er sådan lidt en. Altså, det er jo større end Henry Brooks Browns kasse. Altså, vi snakker der kan være en del i. Og det er sådan, det er en halv kubikmeter i størrelse.
Okay, ja.
Ja. Og det tal er dog blevet revideret efter krigen, men ifølge hvad jeg finder ud af, så mener man, at der er mellem 100 og 200 depoter, der er blevet gravet ned. Og det er depoter med mellem 40 og 50 kilo krigsmateriel.
Hold da kæft.
Ja, så det er alligevel, altså, det er alligevel et par tons krigsvåben og sprængstof og så videre. De her kasser, de var foret, og det var for at sikre, at der ikke kom noget ind udefra. Og så bliver de fyldt til randen med våben og sprængstoffer. Ifølge Botilsen, så skulle de have gravet en stor del ned i hovedstadsområdet. Der blev gravet 20 kasser ned omkring Haderslev, 40 omkring Odense og Fyn. 40 bliver sendt til Aarhus, hvoraf de 20 af dem, de så ryger lidt længere sydpå, hvor de så bliver gravet ned i Kolding, som åbenbart er en form for hovedsæde i Jylland.
Okay.
Det er fordi Koldinghus ligger der, som er Gestapos hovedkvarter i Jylland, tror jeg det er. Og der er flere af de tidligere medlemmer fra Petergruppen, er også engageret lige der. Og for lige at komme ind på, hvad der er i de her kasser, så vil jeg bare lige snakke om, hvad man finder ud fra de her lister, hvad man graver op efter krigen i Aarhus by.
Okay.
Fordi i Aarhus, der finder man 4 depoter. Der er et ved atletikstadion bag en statue, altså som i det stadion, der ligger 1,5 kilometer fra, hvor vi sidder lige nu.
Ja.
Lige præcis. Der er 2 i Mindeparken, som er der, hvor vi gik sammen med, i vores afsnit om Bernhard Zindberg. Der er et ved indgangen, og så er der et ved en bygning inde på området, som er begravet ned. Og så er der så et, som er blevet gravet ned i et skur lige ved siden af vandtårnet op på Randersvej.
Okay, ja.
Og det kan godt være, det lyder super Aarhus-nørdet nu, men det er bare for at sige, der er mange oceaner, som kan forholde sig til, hvor de her steder er henne.
Mm.
Og altså for eksempel det sidste sted, jeg nævner, som er Vandtårnet ved Randersvej, der ligger et HF-uddannelse i dag, ikke? Altså det der med, det er skørt at tænke på, at der er en nazistisk terrorcelle, der har gravet 50 kilo våben ned, der hvor du sidder og læser, og er til, skal til OL-eksamen her om et par måneder.
Jeg tror ikke, altså, man har OL på HF.
Nå, ja, så er et eller andet, men du kan bruge til noget. Altså, dansk eksamen, matematik, you fucking get it, ikke? Altså,
ja.
Og for ligesom at komme med en skala på det, så bliver der fundet 20 depoter i Aalborg-området, og de indeholder 2 tons sprængstof.
Hold da kæft.
Så det er seriøst firepower, når man tænker på, at den gruppe, der var deroppe, var måske bare 10 mand. Altså, og det er jo plastisk sprængstof. Det er jo ikke sådan noget crappy noget. Det er jo tysk, det er Tysklands bedst.
Ja.
Altså, de er fandme glade for det, ikke?
Det er Deutschland's finest.
Lige præcis. I det depot, man finder op ved atletikstadion, cirka 1,5 kilometer her for os, der finder man en meget, meget stor mængde håndgranater, en større mængde plastisk sprængstof, omkring, jeg tror det er 40 kilo, og så en masse tændanordninger til at gøre det her klar til sprængning. Og så finder man også nogle pistoler og nogle våben.
Ja, okay.
Ikke pistoler, maskingevær og sådan noget. Og en masse patroner. Og de er jo gravet ned alle mulige steder, og de her folk, der graver dem ned, de får eksperthjælp fra Tyskland og fra SS til at gemme de her kasser strategisk godt, og så også, at de graver dem ned uden at vække opsigt. Der bliver simpelthen lavet en hel mission, når de graver dem ned. Så det, de gør, det er, at de foregiver, at de er landmålere, altså de her tekniske typer, der går ud og skal lave, hvad kan man sige, enten topografisk arbejde, eller skal gå ud og måle.
Ja, der skal måle, hvor langt er der egentlig hen til den statue fra stadion.
Ja, lige præcis, for eksempel. Og de skaffer sig simpelthen noget udstyr, og så graver de jo simpelthen et hul og sætter telt op. Og så graver de jo sådan set bare hullet og putter kassen ned i den, så de går ubemærket hen. Blandt andet graver de et par stykker ned på nogle kirkegårde rundt omkring. Og det finder man ud af i Vordingborg, hvor man i starten af nullerne finder en kasse. Fordi der er en graver, der lige kommer til at hakke sin spade ned i en gammel rusten metalkasse, han finder op ved lokummet, ikke? Og det viser sig så, at der lå 50 kilo plastisk sprængstof i den. Og han havde tidligere på dagen arbejdet i samme område med en boremaskine, en elhammer eller sådan et eller andet. Og man har simpelthen sagt, at hvis du har ramt den med den der, så er det antændt. Og så er du simpelthen sprunget der selv i luften. Så det ligger stadigvæk derude. Der var nogle stykker, man lige har misset der i
slutfærdet. Er der nogen tilbage i Aarhus?
Nej, fordi det er jo så det, man kan sige, det er, at man har fundet deres, hvad kan man sige, kort. Men har de haft interesse i at fortælle os, hvor de alle sammen lå? Det ved vi
ikke. Det
var det. Og man kan sige, de her to mænd, Henning Brøndum og Kai Henning Botilsen, de blev begge to anholdt efter krigen. De fortæller jo gladeligt, hvor de har gjort. Der er nogle andre centrale personer, som bliver anholdt i dagene, altså i nogle uger efter. Der er også nogle få, der vil gøre selvmord. Og så er der nogen, der forsvinder, blandt andet i en fiskekutter. Ja, så den er jo formodentlig også blevet brugt til at fragte nogle tyske topnazister fra Danmark til udlandet, ikke? Og det er en eller anden grund, så de her mennesker, de er meget villige til at fortælle, hvor mange af de her våbendepoter, de ligger. Ham her Putin fortæller om alle dem, her gravet ned i Koldingområdet, og de finder alle undtagen et.
Okay.
Og da de kommer hen til det site, der kan de se, at det er blevet gravet op. Så der er nogen, der har hentet det. Og der er nogen, der vidste, hvor det var, og har hentet det. Og det er også sådan lidt creepy på en eller anden måde, ikke? Altså, og det er så fordi, at man ved, at det fortalte han jo så også, at der var nogen fra hans gruppe, der stadig var på fri fod, som politiet ikke har fået fanget.
Yeah.
Så de har formodentlig været ude og hente det, ikke? Der er en anden tysk sympatisør, der bliver anholdt, og han kan identificere 85 depoter i hele landet. Tidligere tysker, eller han har boet i grænselandet mellem Danmark og Tyskland, og så er blevet været til den her kampagne. Og han hopper sgu på, og han hjælper med at grave dem op. Men det er bare for at sige, det er virkelig mange depoter.
Det er sindssygt mange.
Men jeg nægter bare at tro, at de har fundet dem alle sammen. Altså fordi,
det tror jeg,
bare på rene skær mængder.
Det er fandme mange.
Altså mellem 100 og 200 depoter. Og det her, det er så cirka 100, ikke? Man har identificeret. Altså 15, som ham er Psycho Peter-gruppen typen, og så 85, som ham tyskeren der. Og det kan også være, der er nogen af dem, der overlapper. Og man kan sige, selvom de arresterer rigtig, rigtig mange af de her nazister efter krigen, så er der også altså nogen, der går under radaren. Blandt andet finder man også ud af i efterkrigsårene, der har været et helt netværk af jyske landmænd, som har været nazisympatisører, som har huset de her folk. Og det finder man sådan ud af, altså i nogle år efter.
No.
Så der er jo nogen, der har gået under radaren. Og det giver også mening, fordi der kommer også...
De har kørt de der våben bag på deres traktor.
Jamen lige præcis. Det har gået langsomt. Slow and steady wins the race, ikke? Og selvom det lykkes at arrestere, så er der nogen, der går fri. Og der kommer også nogle attentater i årene efter krigen, som i hvert fald er blevet forbundet til varulvene. Og der er faktisk, altså der er en dansk journalist, som har samlet på rigtig meget af det materiale, der er blevet udgivet, altså artikler, der er udgivet omkring det her. Blandt andet så bliver oberst Poul Riis Lassen, han bliver skudt uden for Hotel Ritz i Aarhus i oktober 1946. Og i oktober 45, undskyld. Og i december, der bliver det mord bliver kædet sammen med varulven i Aarhus Stifttidende. Mordet er stadig den dag i dag officielt uopklaret. Men dengang var der en udbredt sådan sandhed tanke, at det var nazisympatisør, der havde skudt ham. Angiveligt noget med, at han var...
Han var oberst i den danske her.
Ja, det var han. Men det var noget med, at de måske havde misforstået, hvem han var, fordi der var en anden, mere højtstående general, som også befandt sig på Hotel Ritz. Så det var måske ham, de havde forsøgt at skyde, og så er de bare, du ved, fået koldført og skudt ham her, fordi han kom ud, ikke? Men det er jo bare, det er jo bare gætværk. I 1946, der bliver varulvene sat i forbindelse med en sag i Sønderjylland, hvor der er en håndgranat, der bliver kastet ind på en politistation. Og den bliver bundet op på en hemmelig gruppe, fordi ham manden, man anholder i forbindelse med det her attentat, han var nazist. Og han var i besiddelse af en radiosender, som man var overbevist om, han havde brugt til at kommunikere med andre ligesindede. Og han får 12 år for at have begået det her attentat.
No.
Og i 46, der anholder politiet også en lang række mennesker i Sønderborg og Haderslev området, fordi at man har fundet ud af, at der simpelthen bliver afholdt skydeøvelser om natten. De her, og de er nazister. Altså, de anholder blandt andet en postelev i Sønderborg.
De er full-on nazister.
De er full-blown nazister. Skjulte nazister. Og i forbindelse med afhøringerne, der kommer det frem, at de har haft korrespondance med en søsterorganisation i Københavnsområdet. Så der er ligesom, hvad kan man sige...
Det er der stadigvæk.
De er der stadigvæk, i en eller anden grad. Og det er jo måske også, kan man sige, en del af pakken, at de jo gerne vil fortælle, at når de bliver fanget, at de er stadig derude. Men uden at sige, hvem de
men
er.
Men det er jo også det, der var formålet med dem, kan man sige, at de skulle...
Lige præcis. Og det var også det, jeg sad, da jeg sad og læste på det her. Der sad jeg også med sådan et... Det fik jo ærligt talt sådan lidt kuldegysninger og hår rejser sig i nakken, og man tænker på, at der sidder en flok hardcore nazisympatisører, som i krigens sidste år er blevet sendt til Tyskland for at specialisere sig i og skjule sig og gå i et med mængden og formå at skabe en falsk identitet i forbindelse med, at der er kaos lige efter krigen. For så at grave en masse våben ned og finde dem og begå en masse terror. Ikke? Altså, der må jo være nogen derude, også den dag i dag. Det kan godt være, de er oppe i 90'erne, men altså, det, jeg kan ikke forestille mig, at det er nemt at forestille sig, at det i hvert fald stadig findes. En af de ting, der gør, at man mener, at det her det er blevet aftravlet ret hurtigt, det er, at den danske Frihedsråd og alle dem, altså modstandsbevægelsen, var ret hurtige til at agere, fordi at man godt vidste, at det her det var under opsejling. Så man var ret hurtig til at få fængslet de her centrale figurer. Også fordi, at mange af de her modstandsfolk, som jo så lige pludselig skulle agere politi, de vidste jo godt, hvem der var hvem.
Ja.
De var bare svære at få fat i, jo, kan man sige. Altså, de vidste jo godt, hvem... altså nogle af de her, altså sådan en som Ib Birkedal Hansen, som er en af de andre hardcore nazister, det vidste man godt, hvem var.
Ja.
Fordi nogle af dem var blevet tortureret af ham og sådan nogle ting. De har bare ikke kunne få fat i ham. De ville jo gerne, men de kunne jo nok bare ikke. Altså, han var jo nok godt beskyttet, ikke? Så det her med, at de var ret gode til at få optravlet sporene af dem i efterkrigsårene. Og man kan sige... Det er jo sådan set historien om varulvene.
Mm.
Men der er en lille krølpende historie, fordi lederen, Horst Issel, han formåede jo at stikke af i 45.
På kutteren?
Formentlig på kutteren. Og,
gutteren på kutteren.
Gutteren på kutteren. Og hvad fanden blev der af ham? Jo, men han flygter til Tyskland, forklædt som soldat.
Mm.
Nej, men så er det jo faktisk ikke på kutteren. Han er faktisk klædt ud som soldat og går
hjem.
Nå. Så det var bare lige mig, der lige var lidt ahead. Han går simpelthen over grænsen, og de er faktisk i tvivl om de skal lukke ham ind i Tyskland, fordi han ikke har nogen soldaterbog. Men de kunne ikke bevise, at der var noget galt, så de endte med at sende ham igennem grænsen.
Okay.
Så han kom faktisk, han snød sig simpelthen hjem til Tyskland. Og han vidste jo godt, at det var fucked. Blandt andet finder han ud af, på vej ned igennem Tyskland, at hans kone og børn er blevet skudt af amerikanerne, fordi at de var nazister. Så han havde ligesom ikke noget at vende tilbage til, kan man sige. Så han går under jorden og prøver faktisk at komme ind i nogle forskellige korps rundt omkring, for at komme væk fra Tyskland igen.
Mm.
Det lykkedes så ikke, så han ender med at arbejde under skjult navn indtil efteråret 1948, hvor det danske politi kommer på sporet af ham. Og her lykkedes det ham faktisk at få ham fanget og få ham fængslet, og så begynder man at arbejde på en udlevering. Og det er så her, man finder ud af, at han i efterkrigsårene, da han lige blevet værvet og har arbejdet for CIA,
Nå for fanden. Som de jo gjorde med mange af de der...
Det gjorde de nemlig.
Nazister.
Det gjorde de. Og han, han havde... hvad hedder det? Han havde slået sig ned i den tidligere øst... Altså i den østlige del, altså den russisk kontrollerede del af det nu opsplittede Tyskland. Fordi at han vidste, at der var der færre, der ville lede efter ham. Og da han så fået job i et eller andet, jeg tror det var sådan på petroleumsvirksomhed eller et eller andet. Og der sad han så bare og samlede information om russerne, som han videregav til amerikanerne, ikke? Han ender dog med at blive udleveret til danskerne. Og,
han var simpelthen spion.
Han var spion for CIA efter krigen, efter han havde været spion for tyskerne i Jugoslavien og Spanien, og har været med til at oprette en terrorcelle i Danmark. Så arbejder han lige
for amerikanerne. Det er noget af TV, han har kørt.
Jamen, han ruller altså tungt. Men han bliver udleveret, og da han kommer til Danmark, der vælger han at samarbejde fuldstændig, og afgive simpelthen altså, alt, hvad han kan give i forklaring. Han fortæller alt om sit arbejde med Peter-gruppen. Og medvirken til de 75 drab, som han ender med at blive dømt for at have begået.
75?
Ja, tak.
Vi også ved, altså bare de tre, de står de bag 150 drab.
Ja, lige præcis. De ruller tungt, de her gutter, ikke? Han fortæller også, at han jo bare parerede ordre.
Ja, det selvfølgelig.
Sådan, ja, og det, er sådan
det gjorde han jo.
Ja, og det gjorde han. Og det var en udbredt sådan, taktik for de her tyske kollaboratører efter krigen, at de var jo ikke gjort noget. Og... gør så bare ikke rigtig noget for domfældelsen, fordi dommeren ser sgu lige igennem ham. Så han bliver dømt til døden.
Han er fuld af scheisse.
Fuldstændig. Lige præcis. Han bliver dømt til døden, ligesom mange af de andre fra både Petergruppen og Varulvebevægelsen.
Okay.
Han anker.
Ja.
Og den bliver omstødt til 20 års fængsel.
Nå, okay. Det var det altid noget.
Og han er ude efter 3.
For virkelig god opførsel, eller hvad?
Han bliver benådet af kongen. Og så bliver han udvist for bestandigt.
No.
Så den her mand, han har begået 75 drab på danske mennesker, og sidder 3 år i fængsel.
Og så har kongen sagt,
lige præcis.
Smut du bare med dig.
Jamen, jeg ved, altså, alle benådninger, der bliver givet i Danmark, bliver givet af kongen. Ja, ja. Det bliver skruet. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, at kongen har sagt, ham der, han virker som en knibbelfin fyr.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han skal bare skrive under på det.
Lige præcis. Og det, der så sker, det er, at han bliver jo udvist for bestandigt.
Mm.
Og så går sporet ligesom koldt, fordi han rykker tilbage til Tyskland. Men det vi så ved fra nogle nye filer, som er blevet lukket op fra det amerikanske centralregister i starten af nullerne, det er, at der i 1953, der bliver der oprettet en ny personalmappe på Horst Diesel i CIA.
Okay.
Så, og derefter er der ikke nogen, der ved, hvor han er blevet af.
Så han har arbejdet for CIA igen i hvert fald?
Det ved vi. Eller der er i hvert fald bare blevet oprettet en mappe i HR-afdelingen. Mm. Så det antager man jo bare.
No.
Så han hoppede bare tilbage i Spy Life.
Shit. No.
Ja. Og det er jo sådan set dagens historie.
Ja.
Næsten. Fordi, nu skal vi lige plukke lidt. Fordi den her historie, den kommer faktisk af, at det her afsnit af vores podcast i dag, er jo et sponsoreret af slagsen faktisk.
Ja.
Og det er det første, det er noget, vi prøver. Og det er fordi, at vi har indgået et samarbejde lige på det her afsnit med en, hvad hedder det, et foretagende, der hedder BookBeat.
Lige præcis.
Og de leverer lydbøger til din øregang. Og det er faktisk der, jeg har fundet inspiration til den her historie. Fordi jeg har hørt lydbogen De Danske Vareulve af Erland Leth Pedersen, som i 2015 falder over en gammel pakke på loftet på Politigården i København. Og i den her pakke, der finder han nogle genstande, som er blevet brugt til at skabe de her falske identiteter.
Okay.
Han finder nogle stempler blandt andet, som er altså som er blevet stjålet fra forskellige officielle myndigheder. Han finder nogle ikke færdiggjorte identifikationspapirer, og så finder han en masse håndtegnet kort over nedgravede våbendepoter. Og han har så åbenbart tidligere været med til at kuratere en udstilling, som også handlede om vareulvebevægelsen på Politimuseet, så hans interesse er vagt. Og han begynder ligesom at komme på sporet af den her bevægelse, i den her lydbog, som varer cirka 7 timer, der får man ligesom endnu flere vilde detaljer, end det jeg lige kan udfolde på den her tid. Ikke? Så jeg tænker, at hvis man synes, at det her det lyder vildt, og gerne vil have, hvad kan man sige, hele historien, blandt andet historien om, at der er 3 af de der depoter, man ikke vidste, om var blevet fundet, og dem går han så faktisk på jagt på, for simpelthen at finde ud af, om de er eksploderet, eller om de er blevet hentet, eller hvad der er sket.
Hold da kæft.
Præcis. Så den kan man jo få lige få fortalt hele den historie. Og det kan man gøre, hvis man ligesom prøver at melde sig til det her BookBeat. Og normalt så giver de sådan noget 14 dage gratis, hvis du melder dig ind på bookbeat.dk. Men vi har så fået mulighed for at få udvidet den her prøveperiode, så I kan få det en måned gratis. Og Det gør I simpelthen ved at gå ind på bookbeat.dk/afspurgrules, fordi selvfølgelig, og så får man lige en måned gratis. Og altså, igen, det er en super fin lydbogstjeneste, som de jo kommer med masser af godt indhold, både på dansk, på engelsk, men faktisk også på, fordi det er et svensk foretagende, så er der både på svensk og på norsk, hvis man nu er til den slags. Og så er der en tilhørende app, som fungerer rigtig, rigtig fint. Den er super overskuelig, kan man sige, og en af de ting, jeg fandt ud af, som faktisk var ret fedt, det var, at, det ved jeg ikke, om du kender, men det gør man i hvert fald, hvis man har store bjørnelapper som mig og en lille telefon. Det er, at hvis man lige tænker, man lige spoler et minut, og så spoler 3,5 timer i sin bog, og man ikke kan finde tilbage til, hvor man kom fra. Der har de simpelthen indlagt sådan en funktion, så hvis du bare lige spoler lidt for meget frem, så kan du trykke på en knap og komme tilbage til udgangspunktet.
Det er bare sådan,
præcis, og det er bare sådan en lille ting, som bare... Altså, jeg har gjort det i hvert fald 7-8 gange i løbet af den tid, jeg havde hørt det her, hvor jeg bare tænkte, det var sgu alligevel meget rart, at jeg skulle til at hoppe frem og tilbage og høre tingene 3 gange. Så giv det et skud.
Ja, og netop fordi, at det her afsnit er sponsoreret og ikke er resultat af et samarbejde, men det er simpelthen BookBeat, der henvendte sig til os og har sagt, at jamen, hvis vi havde lyst til at bruge en af deres bøger som grundlag for en historie, så ville de gerne gå ind og økonomisk støtte podcasten. Og der var virkelig et godt udvalg derinde.
Yeah.
Så det var derigennem, at du fandt den her historie. Men netop fordi, at vi får penge for BookBeat for det her afsnit, så...
Holder vi den her fri fra andet?
Ja, den bliver ikke trukket på 10'er. Der er ikke noget der.
Så det er bare lige til vores trofaste 10'er støtter. Bare rolig. Vi
kører ikke dobbler.
Ja, we are covered, så mange, boys.
Så mange penge skal vi heller ikke bruge.
Nej, det er det. Men altså, jeg mener det ramme alvor. Altså, nu har jeg hørt 3-4 bøger derinde i løbet af den tid, vi har jeg har siddet researchet på det her. Jeg har også hørt nogle af de andre til nogle andre historier, jeg gerne vil fortælle jer. Det er sgu bare knibbelfin app, og det fungerer bare så godt. Så hvis I står og mangler jeres næste lydbogs-app, så giv lige BookBeat et skud.
Ja.
Og som sagt, det er på bookbeat.dk/afspurgrules, så får du lige en måned gratis.
Fedt.
Og der kan I så lytte til De Danske Varulve, som et godt bud. Vi skal lige have placeret den her på vanvidsbarometeret.
Det skal vi nemlig.
Og jeg vil gerne høre, hvad du ligesom lige tænker, fordi jeg er godt med på, det her, det er ikke Cray Cray Mand, selv jeg Eiffeltårn. Det er jo meget mere tung historie. Meget byråkrati, mange organisationer. Men det kan jo også et eller andet.
Altså, jeg er måske sådan... 68.
Det er et godt bud.
Og det har noget at gøre med, at det er jo... Jeg tror ikke, at det er en vild historie, men det er også alt det her med det her guerrilla warfare og det her med at bruge de her små celler. Det er jo ikke en ny ting.
Overhovedet.
Det er bare vildt, at det er sket i det omfang, det er sket i Danmark under besættelsen. Ikke?
Lige præcis.
Og at det er sket her på dansk grund, hvor vi ikke altså, overhovedet er vant til den form for krigsførelse.
Nej, lige præcis.
Så det er jo det, der gør den unik, og det er det, der gør den spændende, man ligesom kan trække nogle tråde til den danske besættelse. Ikke?
Men, jo, og plus, at den har jo også det der aspekt, synes jeg jo af, at altså, den trækker jo ligesom på nogle ret vanvittige krigstaktikker, som man har kendt længe før, men har jo også været med til at danne grundlag for måske lignende organisationer efterfølgende.
Ja, det,
altså, vi har bare set mønstret bagefter, som er blevet mere og mere udbredt, desværre.
Helt sikkert, helt sikkert.
Og det er jo også det der med, at når det er det originale, det originale ubehag, så kan det lige lidt mere.
The OG. Så,
men det, jeg synes 68, det synes jeg godt, vi kan...
Det er fint.
Det synes jeg, den er sgu købt. Så
68 til varulvene.
Til De Danske Varulve. Og så vil jeg da bare lige sige til dig, kære lytter, tusind tak, fordi at du her bliver hængende. Ja. Tusind tak, fordi at du lytter med i det nye år.
Mm.
Jeg håber, at I var glade for vores lille julegøjl, vi fik lavet.
Jeg vil også sige, at det er dejligt at komme videre og snakke om noget andet end jul.
Ja, det er det. Altså, det er overraskende begrænsende, når man er vant til at have hele verdenshistorien, og så bare skal tage noget om jul. Og det lyder ikke, som om det er begrænsende, men det er det altså.
Ja, men så. Det... ja. Vores næste afsnit er et pixie-afsnit.
Ja, tak.
Og derefter så bliver det jo lidt specielt.
Ja, det gør
fordi
det.
Vi har jo vores testshow her i Aarhus på Tierne Nok.
Det har vi.
Den 15. januar, som bliver optaget med henblik på, at vi udgiver det den 19. januar.
Ja, det må det være.
Må det være, ja.
Ja.
Så der kan I simpelthen høre vores allerførste live optagelse, live afsnit. Så det bliver også, det bliver super spændende. Det er noget af det, vi glæder os til i det nye år, det er de her live optagelser. Og vi kan sige, at der kommer et show mere i København.
Altså udover det, vi har annonceret.
Ja, altså vi har et show i...
Vi har et show i København. Ja, nu skal vi lige være... Det er fordi, det er sådan lige kommet på plads. Men vi har simpelthen et show den 1. marts.
På Hotel Cecil i København.
Præcis, om aftenen.
Og der er udsolgt.
Der er udsolgt. Så det kan I ikke komme til.
Nej.
Men det I kan komme til.
Det er
det et samme show.
Et show på Hotel Cecil i København den 1. marts. Men inden det andet, så det er sådan...
Vi kører to.
Vi skal lige have tidspunkt på plads, men det bliver sådan 3:30-4:00.
Lige præcis. Så det er en eftermiddags ting. I kan gå ud og spise bagefter. Mm. Og så finder vi sgu ud af, at der er også noget øl og noget sager.
Ja.
Og det er bare lige sådan lynhurtigt. I får ikke... Det er ikke samme historie. Bare roligt.
Nej.
Det bliver to separate historier, så det er ikke det samme. Så hvis du nu er typen, der er hardcore nok, så køber billetter til begge to, så må du godt hænge med os imellem.
Ja, altså, det, vi skal også have noget at spise.
Ja, præcis. Men, så hygger vi.
Men,
nej, nu er det bare 30, hvad der gør.
Men der kommer simpelthen det, man kalder for et ekstra show.
Og det gør
det, og det er fordi, at der har været så stor efterspørgsel på det.
Så nu prøver vi.
Vi har en, der hjælper os med at lave de her shows. Han har simpelthen fået henvendelser fra...
fra jer.
Ja, fra så mange, der var interesseret i at købe billetter, at vi var sådan, fuck det, vi laver noget den samme dag, så også fordi for os er det meget nemmere, vi skal kun til København en dag.
Og det er ikke fordi, vi hader København, det er bare fordi, at så er det bare lidt, en ting er, det er nemmere, en anden ting er også, de fleste af dem, der har købt billetter, de har jo nok også bare ligesom tænkt, jamen det kunne så være, at vi skal holde den dag fri, hvis der kommer nogle billetter eller et eller andet. Mm. Så nu kommer der billetter. Det er bare 4:00 om eftermiddagen, så I kan... Ja. Gå ud og spise bagefter.
Så det glæder vi os til, at det kommer op.
Vi glæder os så meget til at se jer. Det bliver så fedt.
Vi glæder os sygt meget.
Helt vildt.
Og vi er i fuld gang med at forberede os til den 15. januar, vores testshow, hvor vi ligesom prøver formatet af. Hvad er det, det kan? Er der noget, vi skal ændre? Og det
er der helt sikkert.
Jeg der møder op og kommer til det. I skal nok få meget mere information om, hvordan I også kan hjælpe os med at udvikle formatet lidt.
Helt sikkert.
Så,
Og så synes jeg bare lige hurtigt, vi lige skal plukke det sidste. Og det ved jeg godt, nu bliver det et langt plukshow, men det er bare lige vigtigt lige at sige. 19. april, der har vi et show på Musikhuset i Aarhus. Mm. 300 billetter, fordi vores booker er skingrende vanvittig. Så det kunne da være dope, hvis det kunne lade sig gøre.
Ja, det er det største show, vi kommer til at lave indtil videre. I
det kan, ja, det tror jeg også bliver det største, i hvert fald på den her side af sommerferien.
300 billetter.
Det er vanvittigt. Det, og vi har solgt de første 100, så nu mangler vi bare lige...
Det er faktisk næsten omkring halvdelen nu.
Ja, så vi vil rigtig, rigtig gerne have fuld sal, og det kan I jo hjælpe os med. Det vil være, det vil være så vildt at få lov til at optræde for så mange på én gang. Så vi kan kun håbe...
Jeg vil sige, jeg har jo en personlig ambition i forbindelse med de her shows, om at jeg vil gerne give hånd til hver enkelt, der er kommet. Og det ved jeg godt, det kan komme til at tage lang tid, men så tager jeg håndsprit med, og så må vi få det gjort. Og det er simpelthen fordi, at vi går meget op i, det har vi altid gjort, egentlig at sige tak til vores lyttere.
100%.
Fordi det er jo på jeres skuldre, at vi står.
Altid.
Så derfor, at når I vælger at købe til de her, der har valgt at købe billet, når I... bruge en aften i vores selskab og alt det her, så synes jeg fandme også, I skal have en ordentlig tak for det.
100%. Vi gør virkelig, hvad vi kan for at give jer den absolut bedste oplevelse. Det kan vi love på forhånd. Og nu synes jeg fandme også, at vi har plukket vores shit nok.
Gå ind og like os på Facebook. Og på Instagram. Og så er det det.
Det var det.
Det var det for den her gang.
Tusind tak, fordi du lytter med. Tusind tak, fordi du er dig. Tusind tak, fordi I spreder ordet.
Tusind tak for et godt 2019.
Ja, for helvede. Lad os nu gøre 2020 til det vildeste.
Til det mest vanvittige år.
Ja, tak. Jamen, der kommer jo så mange. Altså, der kommer flere episoder i år, end der gjorde sidste år. Det kan vi allerede nu garantere.
Ja, fordi der er
flere liveshows. Der er flere gange, vi ikke er syge og sådan nogle ting. Så vi gør virkelig, hvad vi kan.
Mm.
Så vi ses jo bare derude. Og hvis ikke...
Ja. Så
pisse os.
Så er der gået noget galt.
Præcis.
Moin.
Moin, mand.
Du siger det ikke.